Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, jeste jutro je, iako još nije svanulo i iako je još uvek prilično mračno napolju, sunce će nam izaći za tek 15 minuta u 6.46, a danas će izaći već 2 minuta posle 16 sati, dakle ozbiljni zimski uslovi. Što se tiče obdanice, koja je sve kraća i još će se skraćivati još nekih mesec dana, a posle polako ulazimo onaj ciklus kome se svi radujemo. Ja sam Miša Stojiljković i zajedno sa Natašom Mančić, Bojanom Tufekđić i Žarkom Bovanom bit ću sa vama sve do 10 sati. A do tada u jutarnjem programu možete očekivati mnoštvo zanimljivih tema, kao i naše redovno pitanje jutra. Kada smo već kod njega, za nekih sat vremena otvorit ćemo naše telefone za vaše javljanja. A danas nas zanima da li pratite temu poput budžeta. Danas, naime, u Skupštini Srbije počinje rasprava o budžetu za 2022. godinu. Koliko vas te teme zanimaju, koliko pratite u što se usmerava vaš i naš novac i da li možda pratite detaljnije kako se realizuje budžet na lokalnom nivou? Još ćemo malo govoriti o poslovanju, ali iz jednog sasvim drugog ugla. U Beogradu je u toku 12. godišnji skup o održivom poslovanju pod nazivom CSR Forum, Forum o društveno odgovornom poslovanju, koji traje sve do kraja ove nedelje. Biće tu mnoštvo zanimljivih tema. Jedna od njih jeste i prelazak na takozvano zeleno i održivo poslovanje. I ne samo to, i podaci iz sveta pokazuju da sve više i banaka i investicionih fondova finansira upravo ovakve projekte, projekte koji imaju u obzir, uzimaju u obzir i klimatske uslove i uticaj na životnu sredinu. Čućemo se i sa jednim nastavnikom i našim kolegom, novinarom iz Beča, Dejanom Ristićem, koji će nam preneti kakva je atmosfera u glavnom gradu Austrije i u celoj zemlji nakon što su uvedene nove mere koje su juče stupile na snagu. A čućemo i Aleksandra Ivkovića iz uprave Beogradskog sajma. Danas se na Beogradskom sajmu otvaraju tri manifestacije i pričat ćemo o tome koliko je sajamska industrija važna i koliko je njeno oživljavanje takođe bitno. Čućemo i zbog čega se u gradu Prokuplju održava izložba povodom 650 godina postojanja grada Kruševca. A na kratko ćemo pred kraj našeg jutarnjeg programa otići i do Crne Gore, gde je tokom vikenda boravila jedna izuzetno retka ptica za koju, koja je u stvari zaista i bila istrebljena iz Evrope još u 17. veku, ali evo sada se ponovo pojavila. Nema baš neko zanimljivo ime, ali više nego zanimljiv izgled. Ćelavi ibis je u pitanju. Ukoliko vas zanima kako izgleda, možete izguglati, što se kaže. Naravno, kao i uvek, bit će tu mnoštvo informacija iz zemlje, regiona i sveta. Budite uz nas. Kad bole tuđe rane,
običan svet, ostanemo ti i ja. Lagao sam te, jer ti tako prija, da smo samo sivi kamen, a ti si Kalifornija. Male stvari, hej, male stvari, draga, zlatne obale i odlazak bez straga. Hvataš me za ruke dok te ulica veseli, letni radovi zaustavljaju grad. Nebitno je, puštam te, radi što poželiš sam. Hvataš me za ruke dok te ulica veseli, letni radovi zaustavljaju grad. Nebitno je, puštam te, radi što poželiš sam. Sunca će opet iznedriti, oproštaj.
Jutro u Srbiji ovog 23. novembra i nije toliko hladno kao što bi se moglo pretpostaviti kada se čuje kolike su temperature. Inače su one vrlo ujednačene. Najtoplije je trenutno u Negotinu gde je izmereno 9 stepeni, a zatim slede Zaječar i Pirot sa po 8. 7 stepeni u ovim trenucima je u Kruševcu, Kuršumliji, Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Sremskoj Mitrovici, a plus 6 izmereno je u Beogradu, Čačku, Kragujevcu, Valjevu, Kraljevu, Ćupriji i Vršcu, kao i u Zrenjaninu. 5 stepeni u Požegi, 5 je još u Novom Sadu, Somboru i Subotici, a 4 stepena u Kikindi, u Sjenici plus 3, na planinama najhladnije, Zlatibor i Kopaonik 1 stepen iznad nule. Nedeljko Todorović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda preneće nam prognozu vremena za danas.
Danas u Srbiji hladno vreme, pretežno oblačno, mestimično s kišom, uglavnom u prepodnevnim satima, u višim planinskim predelima i slab sneg. Na krajnjem severu već prepodne, a kasnije popodne i u centralnim krajevima delimično razvedravanje. vetar slab i umeren, severni i severozapadni i najviša temperatura od 7 do 11 stepeni. U Beogradu ujutru i prepodne oblačno sa slabom kišom, već negde oko podneva prestanak kiše i početak delimičnog razvedravanja. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni i najviša temperatura 8 stepeni.
U Beogradu još uvek sipi kišica, ali baš onako skoro jedva primetno, uskoro bi trebalo i da stane, a to znači da treba biti jako obazriv i ukoliko sedate za volan. Kakva je situacija na putevima u Srbiji, gde su u toku radovi, na što treba obratiti pažnju, preneće nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Upozoravamo vozače na promenljive vremenske uslove sa mogućom povremeno slabom kišom i mokrim kolovozima, zbog kojih je veća opasnost od proklizavanja vozila, a koja je prisutna i na putevima u šumskim područjima zbog opalog lišća i vlažnog kolovoza. Ne treba isključiti i opasnost od odrona na putevima kroz useke i klisure. Naredu blok informacije o radovima koji su nam stigli iz javnog preduzeća Putevi Srbije. Zbog radova na popravci nastalih oštećenja na železničkom mostu pruge Kraljevo Požega, koja se nalazi u blizini brane u Međuvršju i prelazi iznad magistralnog puta Čačak Ovčar Banja, do 22. decembra saobraćaj će na ovom prioritetnom putu biti prilagođen radovima i odvijaće se na izmenjičnim propuštanjem vozila jednom saobraćenom trakom, zbog čega je na ovom mestu neophodna pažljivija vožnja, jer je vidljivost zbog česte magle smanjena. U toku su radovi u tunelu Beli potok, koji se nalazi na obilaznici oko Beograda između raskrsnice i Resnika sa Avalskim putem, zbog kojih je odvijanje saobraćaja usporeno. Radovi na autoputu Beograd-Niš između Vrčina i Malog Požarevca u smeru ka Nišu do 25. novembra donose usporenu vožnju na ovoj deonici, jer se saobraćaj odvija samo preticenom trakom, dok su ostale zatvorene. Vratite pažnju na privremenu saobraćajnu signalizaciju zbog radova i na magistralnom putu Bombarevo-Brdo-Mrčevci. Vozila se neizmenično propuštaju i na deonicama Preljina-Mrčevci, Kragujevac-Aranđelovac preko prevoja Svetinja, a slično i na pojedinim deonicama magistralnog puta između Pojata, Ćićevca i Kruševca. Aktuelna je obustava saobraćaja zbog radova koji se izvode u punom profilu regionalnog puta između Pazarišta i Tutina kod mesta Nadomice, zbog čega se koriste obilazni putevi. U toku je rekonstrukcija magistralnog puta između Majdanpeka i Negotina preko Rudne Glave, a putari vrše popravku mosta i na reci Jesenice kod Negotina. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima zadržavanje ima samo na teretnim terminalima u smeru ka Mađarskoj, Hrvatskoj i Bugarskoj, koja su uglavnom duga i višesatna. Thank you.
Eko.
Digitalno izdanje Garelog sokaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Samo urodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Najlepša kola i pesme naše proslavljene umetnice Radojke Živković na trostrukom CD-u Harmonika ljubavi u ediciji Zapisano u vremenu. Izdanje PGP RTS.
Eko.
Sada je 11 minuta do 7 sati, slušate jutarnji program Radio Beograda. Prelistavamo jutarnju štampu i internet portale i kao i uvek krećemo od sajta Radio Televizije Srbije na adresi rts.rs. Glavna informacija na našem portalu je o tragediji u Bugarskoj gde je izgoreo autobus iz Severne Makedonije na autoputu na zapadu Bugarske. Nažalost, najmanje 45 ljudi je poginulo kada je ovaj autobus sleteo sa puta. To je informacija o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji. Manje pacijenata u bolnicama i COVID ambulantama ne smeju da zavaraju, broj preminulih i dalje visok. Hladno vreme se nastavlja, oblačno sa slabom kišom, prognoza za danas, a tu je i jedna lepa vest, srebro gimnazijalkama iz Guče na međunarodnom takmičenju osmislile revolucionarnu poslovnu ideju. Među 10 evropskih zemalja na evroazijskom takmičenju u učeničkom preduzetništvu, tim srednje škole Dragačevo osvojio je drugo mesto. Gimnazijalke kažu da njihova ideja o biorazgradivim sočivima koja blokiraju štetnu plavu svetlost elektronskih uređaja možda može čak i da zameni naočare. Zaista sjajna ideja. Tu je i jedna sportska informacija. Među 5 najistaknutijih na sajtu RTS-a, a u pitanju je izjava selektora košarkaške reprezentacije Srbije Svetislava Pešića, koji kaže da podržite momke koji su na putu da postanu najbolji. On je okupio ekipu koja će se sastati sa Letonijom u okviru kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2023. godine i rekao je da se nestrpljenjem očekuje utakmicu ne samo zbog rezultata, već i da vidi kako će svi pozvani košarkaši reagovati. Na sajtu Politike pronalazimo naslov Kreni promeni sa delegacijom EU o projektu Jadar. Predstavnici udruženja Kreni promeni razgovarali su sa zvaničnicima delegacije Evropske unije u Srbiji o projektu Jadar, a tom prilikom aktivisti su ispred sedišta delegacije održali i performans Žuti karton za EU, Srbija nije na prodaju. Poručeno je da su oni protiv dolaska Rio Tinta u Srbiju. Blic donosi naslov na svom internet sajtu Dve varijante na stolu kriznog štaba, o čemu će se odlučivati na narednoj sednici. Jedna opcija vezana je za proslavu nove godine. Takođe, jedna od tema je i da li će COVID dokument biti potreban za sve objekte osim prodavnica. Sednica kriznog štaba najavljena je za ovu nedelju, ali se tačan datum još ne zna, prenosi Blic. A na sajtu ovog medija još jedna informacija, dva scenarija o kraju pandemije. Delta soj bi mogao da bude smrt korone, ali i najava novih super sojeva. prema svim podacima iz sveta, delta soj koronavirusa koji je otkriven u decembru prošle godine, sada čini 99,5% svih infekcija koronom na svetu. Naučnici pretpostavljaju da je došlo do privremenog mirovanja mutacija virusa. Na sajtu novosti pronalazimo naslov "Cena struje ponovo skače. Energetska kriza još traje", iako se mislilo da je iza nas. Podaci Evropske berze električne energije pokazuju da su se, da su cene u više evropskih zemalja ponovo počele da postavljaju neke nove rekorde. Primjera radi, cena jednog megavat časa električne energije u Nemačkoj popela se na 241 euro, što je treća najveća cena ikada. Pored Nemačke i druge zemlje suočit će se sa vanserijski visokim cenama struje, a to su Francuska, Švajcarska i Belgija. Cene u istočnoj Evropi i na Balkanu takođe su na, kako se navodi, bolno visokim nivoima, što postavlja vlade u regionu u nezavidnu poziciju. Na sajtu novosti i jedna lepa vest za sve zadruge u Srbiji, potpisano je 57 ugovora za dodelu bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja zadruga iz cele Srbije. Ugovore sa zadrugarima potpisao je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić, a svoj potpis na ugovore stavili su i gradonačelnici i predsednici opština. U narednim mesecima svoje poslovanje zbog toga će unaprediti 15 ratarskih, 21 voćarska, 6 stočarskih, 4 povrtarske, 4 vinogradarske i 4 pčelarske zadruge, kao i jedna koja se bavi proizvodnjom lekovitog bilja. Što se tiče naslovnih strana novina, evo kako izgledaju. Blic kaže, istražujemo koliko će nas štititi booster doza. Prvi podaci iz Izraela su ohrabrujući i govore da je treća doza još efikasnija od prve dve. Naši epidemiolozi veruju da će biti dugotrajnija. Prenosi Blic, mada tu stoji i podatak da ćemo možda morati da se vakcinišemo jednom ili dva puta godišnje. Vidjet ćemo šta nas čeka po tom pitanju. Na naslovnoj strani Blica i još jedan naslov, abstinenti nikad nikog nisu doveli na vlast. Dakle, Blic piše o predizbornoj situaciji u Srbiji, a tu je naslov, sve više mladih na studijama u inostranstvu, većina se vrati. Politika na naslovnoj strani donosi nekoliko naslova. Najkrupniji glasi, Sarajevo negira srpske i hrvatske žrtve rata. Šefik Džaferović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, tvrdi da iza armije Bosne i Hercegovine nisu ostali masovni zločini. Afera o zloupotrebi stanova za poslanike trese Norvešku, nad naslov je teksta, a naslov istraga pokrenuta i protiv predsjednice parlamenta. Sa nad naslovom Politika saznaje, naslov stoji, izbori u Fudbalskom savezu Srbije tek u maju, u izvršnom odboru i jedna žena. Na naslovnoj strani novosti, centralna tema, zvanično počela gradnja metroa, plan je da prva linija bude završena 2028. a druga 2030. godine. Tu je i informacija, to je naslov, pruga podiže celu Srbiju, pokrenuti radovi na deonici Novi Sad-Kelebija. A na internet stranama politike naslov: Biden će se kandidovati za predsjednika i 2024. godine. To je izjavila portparolka Bele kuće Jen Psaki, koja je navela da je to namera 79-godišnjeg predsjednika Amerike. I time stižemo do kraja ovog prelistavanja novina i također internet portala, do virtualnog prelistavanja. Tačno je 2 minuta do 7 sati, tada ćete čuti najnovije vesti.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Bugarskoj je poginulo najmanje 46 ljudi kada se na autoputu na zapadu zemlje zapalio autobus severnomakedonskih tablica, saopštili su zvaničnici. Predstavnik ministarstva unutrašnjih poslova izjavio je da su među stradalima i deca, a da je nekoliko osoba sa opekotinama hitno prebačeno u bolnicu u Sofiji, prenosi Reuters. Većina žrtava je iz Severne Makedonije, saopštili su zvaničnici, istraga je u toku. Prethodno je u bugarskom gradu Rojaku na istoku zemlje 9 ljudi izgubilo život u požaru u domu za stare. U ustanovi je bilo 58 osoba, a neki od nastradalih otrovali su se plinom. Za sada nisu poznati uzroci požara. Poslanici Skupštine Srbije počeće raspravu o predlogu budžeta za iduću godinu. Predlog budžeta ima dva cilja: dalje podizanje životnog standarda građana kroz podizanje plata u javnom sektoru, penzija i minimalne zarade, i dalje rasterećenje privrede, kao i jačanje domaće ekonomije i nikada veće kapitalne investicije, najavio je ministar finansija Siniša Mali. Ministar evropskih i spoljnih poslova Europske unije raspravljaće o izgledima za otvaranje novih pregovaračkih klastera u pregovorima sa Srbijom i o drugim predstojećim koracima u procesu pristupanja zemalja Zapadnog Balkana Uniji. Današnji sastanak biće važan pokazatelj raspoloženja zemalja članica i njihove spremnosti da prihvate ocenu Evropske komisije, po kojoj je Srbija napravila određene pomake u vladavini prava i ujedno ispunila merila za otvaranje klastera 3 i 4. Navode diplomatski izvori. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Poseta Lajčaka Beogradu, a zatim i Prištini, dolazi posle debate Saveta Evropske unije o dijalogu, ali i nakon još jedne neuspešne runde razgovora Beograda i Prištine u Briselu. Epidemijska situacija u zemlji je nešto povoljnija. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom liječenju, a manje je i broj novozaraženih, kao i broj prvih pregleda. U danu za nama registrovan je 2771 slučaj zaraze koronavirusom od testiranih 15.000 uzoraka. Preminulo je 56 ljudi. U COVID bolnicama je 5600 obolelih, dok je u najtežem stanju na respiratoru 213 pacijenata. Lekari međutim poručuju da nema opuštanja i da je neophodno poštovati epidemiološke mere. Ponovo apeluju na vakcinaciju, a o tome da li je potrebno ili ne uvoditi nove mere, razmatrat će se na sednici kriznog štaba koji bi trebalo da zaseda u toku nedelje. U Austriji je na snazi četvrto zaključavanje od početka pandemije, a sve bliže takvoj odluci je i Slovačka. U Nemačkoj mere koje su na snazi nisu dovoljne, bolnice su prepune, a pacijenti se prebacuju u udaljene klinike. U Češkoj je održan protest zbog ograničenja za nevakcinisane. U Izraelu je počela vakcinacija dece od 5 do 11 godina starosti. Zbog protesta u nekim gradovima Evropske unije iz Brisela poručuju da u vanrednim okolnostima neka prava mogu biti ograničena. Iz sporta. Košarkaši Srbije počeli su pripreme za utakmice sa Letonijom i Belgijom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2023. godine. Srbija dočekuje Letoniju u četvrtak od 20 časova, dok u nedelju od 15.30 igra u gostima sa Belgijom. A košarkaši Crvene zvezde savladali su u Podgorici ekipu Studentskog centra s 99-67 u meču devetog kola ABA lige. U narednoj rundi crveno-beli dočekuju Cibonu. Danas oblačno i hladnije vreme, ujutru moguća slaba kiša, na planinama sneg, tokom dana prestanak padavina i delimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 7, dnevna do 11, u Beogradu danas oko 8 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Nakon vesti sledi i kratka najava sadržaja koji će obeležiti ovaj naredni sat jutarnjeg programa. Pričat ćemo o epidemijskoj situaciji u našoj zemlji, ali i o situaciji u Austriji, gde su od juče uvedene još strože mere zbog borbe protiv širenja koronavirusa. Naime, stanovnicima Austrije dozvoljeno je da izlaze iz svojih kuća samo kada idu na posao, u nabavku, u šetnju ili ako krenu da se vakcinišu. Međutim, kako je to zaista na ulicama, čućemo, nadamo se, za 10 minuta od našeg kolege, novinara iz Beča, ali i nastavnika Dejana Ristića. Zatim ćemo otići malo i do Leskovca i čuti kako je u ovom gradu omogućeno svim zaposlenima u javnoj upravi da narednih 10 mjeseci besplatno pohađaju kurs engleskog jezika. Malo posle pola osam otvorit ćemo naše telefonske linije za vaše pozive. Pošto danas u Skupštini Srbije počinje rasprava o budžetu za narednu godinu, zanima me koliko pratite tu temu i koliko vas zanima u što se usmerava novac svih nas. Pred kraj ovog sata čućemo najnovije sportske vesti, a pre svega ovoga što sam najavio, dobro poznata tradicionalna rubrika Dobro jutro, deca.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića. Priče Laze Lažova. Lov na rog Afrike. Prošle nedelje sam pecao u Dunavskom rukavcu. Već neko vreme sam pokušavao da ulovim jednu mudru ribu i bio ubeđen da toga dana neću ostati praznih ruku. I nisam se prevario. Istina, moj ulov ne beše riba, nego jedna zelena staklena boca u koju je putovao list papira. Otkud morske poruke u slatkim vodama? Pitao sam se dok je boca lagano plovila prema meni. Jer to zaista beše boca sa porukom kakvu moreplovci spuštaju u posudine talase okeana. A kakvu je poruku boca krila, ubrzo sam i to saznao. Čim sam izvukao plutani čep, začulo se dozivanje. U pomoć, tonemo, rog nam je probušio prod. Bio sam potpuno zbunjen. Neko je trebao pomoć, to sam razumeo. Taj neko je tonuo i to mi je bilo jasno. Ali kako rog može da probuši brod? To mi nikako nije ulazilo u glavu. Ni poruka nije bila mnogo jasnija od prbljive boce. U njoj je stajalo nacrtano ostrvo. Mora da se posada potonulog broda nalazi na tom ostrvu. Odložio sam štapove, seo u čamac zapatinac i odveslao pomoć nasukanima. Posle nekoliko žuljeva i nekoliko dana traganja, pronađem ostrvo, a na ostrvu brodolomce. Kakvi su vas rozi spopali, pa ste bez broda ostali? Odmah pred njih istresem svoju znatiželju. E, tako mi morskih bogova ne beše tu mnogo rogova, rekao je kapetan nasukane lađe. Već samo jedan, ali vrlo oštar i bockanju sklonuo. Zatim mi je ispričao kako je njegov brod plovio uz obalu Afrike kada se suočio sa njenim rogom. Rog je samo jednom pocnuo brodić i on se odmah izduvao. Da, dobro ste čuli, brod je bio na naduvavanje. Pošto nisam mogao celu posadu da smestim u čamac, obećam da ću im poslati pomoć pa zaveslam u pravcu Afrike. Oprezno sam prilazio da i sam ne postanem brodolovnik. Rog je dremao na letnjem suncu, ne primetivši moj čun. Tiho sam mu se prikrao i hitro ubacio u vreću u kojoj su stanovali jelenski rogovi. E, tako, rekao sam, sad se vodi sa sebi ravnima. U vreći nastako mešanje, lupkanje i zapomaganje. Pusti me napolje, neću više pušiti brodove, obećavam da ću biti dobar. Nisam mogao dugo da se ljutim na Afrikanca. Pustim ga iz vreće, ali za svaki slučaj turpijicom za nokte mu otupim oštrinu. Zatim na njega okačim poruku o mestu gde je nasukana posada, pa uzmem veslo u ruke i odveslam prema Dunavskom rukavcu. Tamo su me i dalje čekali nedovršeni poslovi.
Ovoga jutra budio vas je glumac Nemanja Oliverić.
Režija Aleksandra Urošević.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already coming gone. And I said, who? Ooh.
Tačno je 7 sati i 15 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda. A u narednim minutima malo ćemo otići do Beča da čujemo kako izgleda sprovođenje i primjena novih mera u Austriji. Na našoj telefonskoj vezi je kolega iz Beča, Dejan Ristić, koji radi i kao nastavnik. Dejane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je atmosfera u Beču od juče, a i ne samo u Beču, već u Austriji od kada su uvedene, to jest od kada je počela primjena novih mera u borbi protiv COVID-a?
Da, od juče, zapravo od one prošle noći, od ponoći je stupio na snagu ponovo lockdown, ponovo smo zaključani kao što smo imali situaciju, odnosno priliku od novembra prošle godine, i to od 2. novembra, da se čita novembar, pa sve do početka maja, do uskršnjih praznika, kada smo to takođe osetili i nekako se vratila ta depresija, ako si mislio na situaciju, odnosno na atmosferu među ljudima, već je, ne malo, već mnogo smo već umorni od svih tih mera, ali brojke koje pokazuju trend novo zaraženih ipak su, pretpostavljam, izazvale da ponovo dođe do desetodnevnog zaključavanja svih, dakle, i vakcinisanih i nevakcinisanih, uz mogućnost, kako su nadležni rekli, produžetka na još 10 dana, što je posljedno se desiti, kako bi se onda u decembru mesecu ipak život vratio koliko toliko u normalu, jer su ovde božićni praznici bukvalno broj jedan kada su u pitanju svi praznici i sva neka ona porodična zadovoljstva i okupljanja u pitanju.
Pretpostavljam da su već i postavljeni ti božićni sajmovi, je li tako, koji jesu, obično kreću
u ovo vreme. Jesu, po čemu je već dosta poznat i da, radili da. Su, ja sam, ne samo ja, nego većina nas iskoristila priliku da u nedelju, dakle, par sati pre početka lockdowna, da popijemo to kuvano vino i da osjetimo deo te praznične atmosfere, što je jako lepo. Ja zaista i svim slušalcima preporučujem, Beč nije daleko, čim se sve ovo završi, da se poseti, tako da biće toga i u decembru, siguran sam.
Kako beše Christmas Markt, je li tako nekako?
Chris Kindle Markt,
da, tako je.
Jeste, jedan na jedan prevedeno, znači beba Božić, beba Hrist, pa njegov vašar ili
aha,
pijaca.
Aha. Osim naravno ljudi koji prodaju na tim štandovima i koji su verovatno sada, čiji su poslovi dovedeni u pitanje, kako reaguju svi ostali?
Ja, kao što si rekao u najavi, ja radim i u školi kao nastavnik i tu je zanimljiva situacija, budući da čak se pomalo i izvezamo sa odlukom ministra zdravlja, kako nam ništa precizno zapravo nije rekao, iako korespondencija među nama deluje jako lepo na prvi pogled, što inače u Austriji situacije na svim poljima, dakle uredno dobijamo i mailove i čak i WhatsApp poruke iz ministarstva. Međutim, na roditeljima je zapravo da odluče hoće li deca njihove ići u školu ili ne, s tim što mi nastavnici imamo obavezu da budemo svakog dana u školi. I evo, od mojih recimo 25-oro, koliko ih ukupno imam u odeljenju, juče je bilo 9-oro, tako da preko dana držimo, dakle, nastavu za njih 9-oro, dok kasnije onda šaljemo ili preko Zooma ili preko online, preko maila te domaće zadatke i lekcije, pa vidjet ćemo kakve će posljedice. U svakom slučaju, obrazovanje, ja po mom mišljenju, došlo u, baš je upitno sada šta će deca od ovih, nadam se već da će ovo biti i posljednja ta druga godina kroz ovu pandemiju koju prolazimo, ali verujem da je obrazovanje krenulo nekom nizbaznom putanjom i Bog zna šta će biti, ne znam.
Da, svi govore o tome kako su deca najpogođenija ovom krizom upravo zbog tih čestih prekida i promjena u ritmu školovanja, ako smem tako da se izrazim.
Posebno što i te mere koje su naložene, recimo evo sada je ponovo uvedeno obavezno nošenje maske, do sada je bilo samo kada idu na veliki mali odmor, kada izlaze iz učionice, moraju, međutim od juče moraju, s tim što naravno mi možemo to da pazimo tokom časova i ovako, ali tokom pauze oni se za čas okupe oko jednog stola i naravno nema više ni te distance ni ničega, da. Tako da je zaista pitanje koliko pomažu i te maske i to kada oni već nakon 40, odnosno 50 minuta ovdje traju časovi, kada onda 5 minuta zajedno igraju igrice na telefonima ili gledaju YouTube i tako dalje.
Da, 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 ista slika je i ovdje u Srbiji. Da. Dejane, ako sam ja dobro shvatio, iz kuće može da se izađe ako idete na posao, ako idete u nabavku, kupovinu, ukoliko treba hitno da pomognete nekom od članova porodice, ukoliko se bavite nekom
rekreacijom. I ne samo članova porodice, već bilo koje osobe, ukoliko se dokaže da je osoba krenula na put da pomogne nekome, dakle apoteka, da, sve prodavnice hrane, mesare, supermarketi, to radi apoteke, naravno. Čak su u novaj spisak stavili i brigu o životinjama i posetu veterinaru, također je to dozvoljeno. Za potrebe testiranja također, samo da kažem da su testovi ovdje svi potpuno besplatni, dakle i PCR i antigen, i to na nekoliko punkta, s tim što možda je to interesantno za neke slušalce koji eventualno turistički planiraju da dođu nakon ovog lockdowna ili su trenutno možda u Beču zatvoreni također, i turisti, dakle, ko nema nikakvu boravišnu vizu ovdje, mogu besplatno da urade test.
Aha.
I PCR i antigen.
Doduše, pitanje je gdje mogu da se kreću ako je sve...
Za potrebe testiranja bi mogli.
To da.
Da, tako je barem u teoriji ovdje.
Dejane,
ima policije, nije baš nešto, gledam u našim medijima, juče sam baš čitao dosta naših portala, i nije tako strašno baš kao što su neki objavili, da ne znam, nema gdje mrtvi, da se i tako dalje, nije tako. Ja ne znam uopšte i otkud tim ljudima ideja da tako nešto objavljuju.
To ni meni baš nije jasno, ali stvarno.
I čemu to sve uopšte, ali da, evo, još sam prošao kroz centar Beča, baš bukvalno i zbog toga, između ostalog, da, a i zbog ovog našeg razgovora koji smo juče dogovorili, da vidim, čak ima i tu i tamo po neki turista, vidio sam neke Azijate koji su se fotkali ispred katedrale, i policijski auto jeste prolazio jedan put u desetak minuta tom pešačkom zonom, ali daleko od toga da je tako strašna situacija, osim što među mojim prijateljima, dakle među nama koji živimo ovdje i razgovaramo, vidim da smo već smoreni od toga i tužni, da tako kažem, neka depresija postoji, ali eto, nadamo se da će ili sada već za 8 dana to prestati ili eventualno maksimalno za 18.
Da. Dejane, hvala na ovom detaljnom izveštaju iz Beča, a čuli smo i kakva je atmosfera, pretpostavljam, i u drugim delovima Austrije. Nadamo se da neće. Nadamo se da neće dugo
potrajati. Samo kratko, ako je nekom bitno, možda koja je to cifra koja se dešava ovdje, zbog čega je usledilo ovo, evo, juče je bilo 13.800 novo zaraženih.
Na nekih desetak miliona stanovnika, je li tako?
Na 9.
Na 9, ja sam, znači, preterao. Da, to je zaista velika brojka. Ovdje kod nas je bilo u trenutku kada smo bili na vrhuncu negde oko 8.000 zaraženih dnevno, na eto nepunih 7. Dakle, to je ipak značajno veći broj.
Da.
Hvala Dejane još jednom na
nema na čemu. Pozdrav iz Beča.
Pozdrav i odavde iz kišnog Beograda. Čuli ste Dejana Ristića, nastavnika i novinara iz Beča, koji nam je preneo kakva je atmosfera u glavnom gradu Austrije, gde su eto od pre nekih 30 sati stupile na snagu nove mere u borbi protiv koronavirusa.
Pitaš me, da li te stvarno volim? Pitaš stvari koje dobro znaš. Volim te sve dok postojim, a
stvari koje dobro znaš. Ljubit ću te dok ne poludim, posle toga stvarno želim, pitaš stvari koje dobro znaš. Želeću te dok ne pobelim, posle toga
Sedam je sati i 27 minuta. Temperature u Srbiji su manje više iste kao i u prethodnom satu. Najviša temperatura u Negotinu, tamo je izmereno 9 stepeni, a u Zaječaru i Pirotu trenutno je 8. U Kruševcu, Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu i Vranju trenutno je 7 stepeni, a u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Kraljevu 6. 5 stepeni u ovim trenucima u Somboru, a 4 stepena u Novom Sadu, Zrenjaninu i Subotici. 3 je u Kikindi i Sjenici, a po 1 stepen na Zlatiboru i Kopaoniku. Najviša dnevna temperatura danas neće otići daleko odavde gde je sada. Dakle, maksimalne dnevne temperature biće negde do 9 ili 10 stepeni. Dakle, samo mali pomak. Prognozirano je da će u celoj zemlji biti oblačno i sa padavinama, dakle sa kišom, tako da se obucite adekvatno ovoj prognozi. A u Leskovcu deo zaposlenih u lokalnoj samoupravi, u kulturnim ustanovama i turističkoj organizaciji moći će 10 meseci da pohađa besplatan kurs engleskog jezika kako bi se osposobili za efikasniju komunikaciju sa partnerima iz Evropske unije i istovremeno stekli i neke digitalne veštine. Projekat finansira američka ambasada u Srbiji, a više o tome izveštava koleginica Svetlana Panić-Conić.
Uprkos koroni, uspešna godina za leskovačku kulturu. Realizovani su muzički, filmski i pozorišni festivali, susreti slikara, fotografa. Stizali su gosti sa svih strana, kaže Ana Jović iz Leskovačkog kulturnog centra.
Za samu organizaciju, za njihov dolazak, za njihov boravak ovde, za obilazak lokalitete, jer obično kada ih dovedemo, mi ih vodimo da vide neke znamenitosti našeg grada, tako da to jeste zaista. Poznavanje engleskog jezika jeste mnogo bitno u 21. veku.
Da jezik ne bude prepreka, već spona, knjige u rukama uposlenika kulturnih ustanova, ali i turističke organizacije, gradske uprave. Da se znanje unapredi, a komunikacija postane lakša i opuštenija, na častu je i Ivana Ristić iz Leskovačkog kulturnog centra, jedna od najstarijih polaznica.
Jako korisno, pre svega zanimljivo i način na koji se odvijaju ovi časovi, zahvaljujući profesorki Mariji Pejatović, zaista su dragoceni.
Sa već dobrom osnovom oni su odabrani da sa profesorima Oxford Schoola idu korak dalje, kako bi na dobitku bila čitava zajednica, objašnjavaju Kristina Vasiljković, šef uslužnog centra grada Leskovca, i Dijana Ranđelović iz Leskovačke turističke organizacije.
Iz kojeg god odelenja da smo lokalne, odnosno gradske uprave, znači će nam najviše u komunikaciji vezano za projekte i za samo apliciranje.
Pored toga što imamo stalno turiste, strance, sarađujemo na projektima sa drugim zemljama i svakako engleski nam je neophodan.
Uz besplatne časove jednom nedeljno tokom 10 meseci neophodan je i individualni rad kod kuće. Ovaj jedinstveni kurs engleskog jezika osmišljen je da se ovlada jezičkim, ali i digitalnim veštinama, upoznaju vrednosti engleskog i američkog društva. Udruženje škola stranih jezika u našoj zemlji pripremilo je i poseban udžbenik, kaže Marija Pejatović, predsjednica ovog udruženja.
Pre svega je akcenat na unapređenju veština, recimo slušanje, kako se hvataju beleške u toku sastanka, kako se organizuje sastanak, kako se vodi, kako se rade prezentacije, znači samo u toku sastanka, onda imamo i pisanje, kako da odgovore na poslovnu korespondenciju koju dobiju od svojih evropskih partnera.
Leskovac je uz još 10 gradova deo projekta koji podržava Američka ambasada u Srbiji, kako bi zaposleni u lokalnim samoupravama bili uspešniji i spremniji za evropski put.
Možda te više ne volim, možda je to samo navika, duga je noć, a ja ne.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor, zamisli sve.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Kombank dvorane i Ticket servisa.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja bečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri. Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko.
Pitanje jutra.
Sedam je sati i 37 minuta. Čuli ste šta sledi. Razgovori sa vama u našoj redovnoj rubrici Pitanje jutra. Poslanici u Skupštini Srbije danas će početi raspravu o budžetu za narednu 2022. godinu, pa tim povodom želim da saznam od vas koliko uopšte pratite teme vezane za budžet, da li vas zanima šta se radi sa vašim i našim, dakle, novcem, gde se usmerava, u koje projekte, za šta se troši. Ukoliko ne na nacionalnom, onda možda na lokalnom nivou, da li pratite kakva je situacija i kako se tu troše novci. Eto, to su teme za ovo jutro, a naši brojevi telefona su vam dobro poznati. U prvih šest cifara je zajedničko, 655337, a ona sedma može biti 0, jedinica, dvojka ili trojka. Pozivni za Beograd je 011. Ne znam da li ste znali, ali u Skupštini Srbije poslanici nisu baš često usvajali izveštaj o trošenju novca iz državne kase. To se desilo samo 2000. i 2001. godine, a potom od 2002. pa sve do 2014. Nije bilo završnih paketa, završnih računa. Nekada uopšte nisu ni dospeli u skupštinsku proceduru, a nekada i jesu, ali se o njima nije baš mnogo raspravljalo. Kakva je situacija danas i koliko vas zanima kako se troši novac poreskih obveznika? Pratite li teme vezane za budžet i na nacionalnom, ali i na lokalnom nivou? Javite nam se, brojevi telefona su 011 655 337 i na kraju 012 ili 3. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zanima li vas budžet i teme vezane za ovu oblast?
Zanima, ali ima tu jedan, kažemo, veliki problem. Prvo, mi ne možemo da vidimo taj budžet. Drugo, ta rasprava koja traje u skupštinskom zasedanju, ona je više sada smešna nego što stvarno ima neku staničnu, lepu kritiku. Da se vide da li se sredstva namenski troše, da li je utrošeno iz prethodnog budžeta sredstva namenski. Da ne pričamo šta se sve dešava na lokalima. Znači, budžeti su postali na lokalima prćija predsjednika opština ili gradonačelnika. I on odluče da će se asfaltirati ulica levo ili ulica desno. Ne postoji prioriteta, ne postoji dogovora, ne postoji nekih zajedničkih ideja. Jednostavno, to je prćija koju svako troši kako mu stigne.
Odakle si... recimo... Izvinite, odakle se javljate?
Iz Negotina.
Iz Negotina. Kakva je situacija u Negotinu po tom pitanju?
Pa to je sad nova vlast, vidjet ćemo šta će da se... Mislim, nova vlast, nova stara vlast, samo su ponovo reizbrani, ali vidjet ćemo šta će se desiti na kraju. Izveštaj o trošenju budžeta je prva i osnovna stvar pred bilo koje usvajanje novog budžeta.
Hvala vam što ste nam se javili iz Negotina. Čekamo da čujemo i javljanja ostalih slušalaca u narednih nekoliko minuta. Govorimo o budžetu i o tome kako se troši novac iz budžeta. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Zovem iz Beograda.
Iz Beograda. Dobro, najveći grada sa najdubljom kasom, što bi se
rekla. Jeste. Ovo pitanje koje ste postavili mislim da je baš onako pravo, ali je to veoma teško i složeno dati pravi odgovor i način na koji bi to trebalo se realizuje. Evo, čemu se radi? Mislim da, da krenemo od porodice, znači i od samog čovjeka, da čovjek svoj koji ima i s kojim raspolaže, veoma je teško uskladiti i voditi, da kažem, pregled potrošnje, prihode i rashode. I ona da kaže, u plusu sam ili... I kad to, taj sistem rada, prenosemo na porodicu, pa prenesemo na mjesnu zajednicu, znači lokalnu samoupravu, pa prenesemo na republiku ili grad i tako dalje, to je onda ima nekog smisla. E sad, na koji način bi trebalo to da se, da kažem, edukuju ljudi od rane mladosti? Znači da se deca, kad počinju da budu svjesne i tako dalje, da oni već tada imaju neku svoju kasicu i da onda kažu, imam to toliko, planiram za to, ostaje mi toliko i tako dalje. Ja gledam, recimo, bio sam upravnik u jednoj zgradi.
Aha.
Pa to je neverovatno. Neverovatno kako ljudi razmišljaju. A ta zgrada, u stvari, to je slika države.
Da, to se zaista lepo preslikava u skupštinama stanara, da.
To je, znate, moglo bi se da postoji način da se to na veoma fin način uključe stambene zajednice koje su velike, znate, da ima oko 500 ljudi, ima takvih zgrada. No, znate, da se poveže veza između lokalne samouprave, drugim rečima opštine ili mjesne zajednice, i da se tim ljudima, odnosno tom čovjeku koji predstavlja te ljude, prezentuje ono što bi trebalo da se radi na lokalnom nivou.
Da.
Da kažu, ljudi, u narednom periodu imamo
to,
plan,
to.
Upoznajte se sa time, dođite tu i tu, dajte primjedbe, da znate šta se dešava.
Jasno.
Svako, verujte mi, to je kao plovidba po moru uzburkanom, gde jednostavno nemate orijentir kuda idete, šta idete, šta vas čeka i tako
da.
Dalje.
Hvala vam mnogo što ste se javili, vidim da vas ova tema baš zanima, ali čeka još neko na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro. Edita Farkaš ovde sa Palića zovem iz okoline Subotice. Želim da kažem da su ovi moji prethodnici toliko puno pametnih predloga dali da ja bi samo dopunila sa nečim. Recimo, vidite, mi obični građani nemamo nikakvog, baš nikakvog uticaja. Čak i ako imamo povezano sa mesnim zajednicama, oni nemaju takve kadrove da prenesu želje ili molbe građana, ali većina tih želja i molbi se odnosi i na zaštitu životne sredine, da imamo mogućnost da pijemo zdravu vodu bez arsena koji nam obećavaju od Drugog svjetskog rata ovdje. Nije dovoljan samo centar grada, 2-3 mesne zajednice, kad kod nas ima više od 30 u Subotici, u gradu Subotici. Znate, isto su problemi kod nas u Beogradu i drugim. Ne možemo da utičemo da se ne organizuju neke velike manifestacije besplatne, da sad ne ređam povodom čega, a da se na tome izgrade neki putevi ili da se napravi nešto pametno, korisno, trajno. Mi nemamo mogućnost. Ranije, samo da vam kažem, bila je dobra praksa da naši predstavnici i prije ovog nesretnog našeg građanskog rata, a i posle izvjesno vrijeme, imali su dane prijema građana i po mesnim zajednicama i po gradu, predstavnici u Skupštini Srbije, Vojvodine, opštine, ali sad to više nema. Kaže, postoji internet, vi stavite primedbu, ko to čita, ko to gleda. Hvala, Nipo, da što ste me saslušali.
Hvala što ste nam se javili. Imamo još nekoga ko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle vi zovete?
Tomislav iz Jagodine.
Kako se troše novci u Jagodini, znate li?
Ovako, ja bih htio da pohvalim prvog slušalca.
Aha.
Kako sve je rekao, to je slika i prilika naše Srbije. Volio bi samo da vi da li znate da li ima, kada su svoji taj budžet, mada budžet, pitao sam profesor, to je francuska reč, a ona znači torbica. Zar nema neki bolji izraz na našem jeziku, zašto budžet? I pitao sam profesora, kaže, molim te, pa šta je to budžet? Učio sam francuski, ali nisam imao pojma to torbica. Mnogo glup naziv.
Da.
I sada da kažem još ovo. Bilo bi lepo da poslanici budu uvijek prisutni kad su sva važna zasjedanja za naš narod i da i taj novac se lepo usmeri. Ima dosta nepravilnosti. Počet, kultura, sport, da ne nabrajam sad, da ne uvedim nekoga. Ima tačno se vidi da neko ko je novo osnovan dobio neki projekat što nema veze sa životom, postoji 3 mjeseca, neko ko radi 10-50 godina ne može da dobije taj projekat, nekad je bilo to na nivou opštine, sada se moju pišu projekti i mnogi ljudi su odustali od toga. Ne znaju da popune one krne formulare.
Mm-hmm.
E, ja bih pohvalio vaš Radio Beograd, želim sve najljepše i stvarno bi bolilo da se to promeni u našoj u našem parlamentu, da se ne zove više budžet, dajte neku našu reč i to je to. Prijatelj.
Hvala vam. Naši zapadni susedi u Hrvatskoj kažu proračun. Ne znam koji bi bio dobar izraz na srpskom, ali eto, zanimljive teme za razmišljanje. Hvala vam svima koji ste nam se javljali u toku ove naše rubrike. Uskoro prelazimo i na sportske vesti.
Time.
7 je minuta do 7 sati, kao što sam maločas najavio, vreme je za blok sportskih informacija u našem jutarnjem programu. Bogdan Bogdanović noćas je postigao 13 poena uz 5 skokova u pobedi Atlante Hawksa od 113 prema 101 protiv ekipe u kojoj igra Aleksej Pokuševski, a Nikola Jokić je pauzirao zbog povrede ručnog zgloba. U medijima se više govori o tome kako je bio obučen nego o njegovim igrama. Mogu se pronaći i te fotografije, da čujemo i ostale sportske vesti od kolege Slobodana Maletića.
U poslednjoj utakmici 9. kola košarkaške ABA lige Crvena zvezda je ubedljivo pobedila ekipu Studentskog centra u Podgorici sa 99-67. Crveno-beli su imali vodstvo tokom prve dve četvrtine od desetak poena razlike, a pitanje pobednika su definitivno rešili tokom trećeg perioda koji su dobili sa 23-8. Trener Radonjić ravnomerno je rasporedio minutažu 12-orici igrača, a najraspoloženiji je bio Nikola Ivanović sa 14 poena za 14 minuta provedenih na terenu. Zvezda i Partizan su vodeći na tabeli ABA lige sa po 8 pobjeda i jednom izgubljenom utakmicom, treći je FMP sa jednom pobjedom manje. U posljednjoj utakmici 17. kola fudbalskog šampionata Čukarički i Novi Pazar igrali su na Banovom brdu nerešeno 1-1 i to pošto je Čukarički izjednačio iz penala u 90. minutu. Partizan je prvi na tabeli sa 47 bodova, Zvezda druga sa 41, ali i utakmicom manje. Naša ženska rukometna reprezentacija okupila se u Staroj Pazovi gdje je započela pripreme za svjetsko prvenstvo. Do kraja novembra predstoje treninzi u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije, a 27. i 29. novembra dve kontrolne utakmice sa Severnom Makedonijom. Selektor Uroš Bregar kaže da su neki od ciljeva već ispunjeni.
Cilj je bio da se plasiram na svetsko prvenstvo, to je bio prvi dio, a drugi dio sad da smo malo pomladili reprezentaciju, a opet baš želim da dobro odigramo i za neko dana imamo mali test prema Makedoniji, imamo dve utakmice, onda nas čeka prva utakmica protiv reprezentacije Poljske.
Svetsko prvenstvo za rukometašice u Španiji na programu je od 1. do 19. decembra, a Srbija će prve tri utakmice igrati u grupi sa Poljskom, Kamerunom i Rusijom.
Sam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Bugarskoj je poginulo najmanje 46 ljudi, među kojima 12 dece, kada se noćas na autoputu na zapadu zemlje zapalio autobus severnomakedonskih tablica, saopštili su zvaničnici. Predstavnik ministarstva unutrašnjih poslova izjavio je da je nekoliko osoba sa opekotinama hitno prebačeno u bolnicu u Sofiji, prenosi Reuters. Većina žrtava je iz Severne Makedonije, saopštavaju zvaničnici. Premijer Zoran Zaev najavio je dolazak u Bugarsku i posvetu preživelima. prethodne sinoć u bugarskom gradu Rojaku na istoku zemlje 9 ljudi izgubilo život u požaru u domu za stare. U ustanovi je bilo 58 osoba, a neki od nastradalih otrovali su se plinom. Za sada nisu poznati uzroci požara. Poslanici Skupštine Srbije počet će raspravu o predlogu budžeta za iduću godinu. Predlog budžeta ima dva cilja, dalje podizanje životnog standarda građana, kroz podizanje plata u javnom sektoru, penzija i minimalne zarade, i dalje rasterećenje privrede, kao i jačanje domaće ekonomije i nikada veće kapitalne investicije, najavio je ministar financija Siniša Mali. Ministri evropskih i spoljnih poslova Evropske unije raspravljat će o izgledima za otvaranje novih pregovaračkih klastera u pregovorima sa Srbijom i o drugim predstojećim koracima u procesu pristupanja zemalja Zapadnog Balkana. Današnji sastanak biće važan pokazatelj raspoloženja zemalja članica i njihove spremnosti da prihvate ocenu Evropske komisije, po kojoj je Srbija napravila određene pomake u vladavini prava i ujedno ispunila merila za otvaranje klastera 3 i 4, navode diplomatski izvori. Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Poseta Lajčaka Beogradu, a zatim i Prištini, dolazi posle debate Saveta Evropske unije o dijalogu, ali i nakon još jedne neuspešne runde razgovora Beograda i Prištine u Briselu, podsjeća predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun.
Lajčak pokušava sada da vidi ima li mogućnosti za organizovanje sastanka na vrhu i šta bi se našlo na dnevnom redu. I ne samo šta bi se našlo na dnevnom redu. Znate, već u minula dva sastanka na vrhu bila je formirana agenda, dnevni red. I Kurti se nije držao toga. On je minirao taj sastanak. Ovdje je pitanje da li mogu da se pronađu elementi za postizanje rešenja bar oko nekog pitanja. Jer u protivnom nećemo imati napredak.
Epidemijska situacija u zemlji je nešto povoljnija. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom lečenju, a manje je i broj novozaraženih, kao i broj prvih pregleda. Lekari, međutim, poručuju da nema opuštanja i da je neophodno poštovati epidemiološke mere. Ponovo apeluju na vakcinaciju. A o tome da li je potrebno ili ne uvoditi nove mere, razmatrat će se na sednici kriznog štaba koja bi trebalo da zaseda u tokom nedelje. U Austriji je na snazi četvrto zaključavanje od početka pandemije, a sve bliže takvoj odluci je i Slovačka. U Nemačkoj mere koje su na snazi nisu dovoljne, bolnice su prepune, a pacijenti se prebacuju u udaljene klinike. U Češkoj je održan protest zbog ograničenja za nevakcinisane. U Izraelu je počela vakcinacija dece od 5 do 11 godina starosti. U Francuskoj, gde je koronom zaraženi premijer Jean Castex, preporučuju booster dozu za sve starije od 40 godina. Zbog protesta u nekim gradovima Evropske unije, iz Brisela poručuju da u vanrednim okolnostima neka prava mogu biti ograničena. U derbiju NBA ligi Atlanta je savladala Oklahoma sa 113-101. Kod pobednika Bogdan Bogdanović zabeležio je 13 poena i 5 skokova, dok je na drugoj strani Aleksej Pokuševski imao po 9 poena i uhvaćenih lopti. Danas oblačno vrijeme, mestimično kiša, posle podne razvedravanje i prestanak padavina. Najviša temperatura od 7 do 11 u Beogradu, danas oko 8 stepeni. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u 9 časova.
U narednom satu jutarnjeg programa, u satu koji je pred nama, govorit ćemo malo više o održivom poslovanju i o tome zašto ova tema postaje sve važnija u celom svetu i zbog čega je važno da se kompanije prilagode novom načinu razmišljanja i poslovanja. Kada smo kod poslovanja, govorit ćemo malo i o Beogradskom sajmu, gde se danas, posle duže pauze, otvaraju tri sajamske manifestacije. Zbog čega je oživljavanje sajamske industrije važno, razgovarat ćemo sa Aleksandrom Ivkovićem, predstavnikom Beogradskog sajma, a negde pred kraj ovog sata čućemo i prilog povodom izložbe koja se održava u Prokuplju, a predstavlja se grad Kruševac, neobično saradnja između dva grada u Srbiji. Kruševac slavi 650 godina svog postojanja i tim povodom organizovana je jedna jako lepa izložba u Prokuplju, pa ćete saznati malo više detalja i o tome. Pre svega ovoga što sam nabrojao, znate i sami, čim prođu vesti u 8, sledi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Ma zalud nam onih 8 ili koliko ih već ima izdanja pravopisa, kad ih očigledno niko više ne čita. Ali zato svako novo izdanje dnevnih novina donese nova pravila za pisanje i izgovor, naročito stranih muških imena. Taman mi se učini da smo savladali transkripciju, kad eto ti problema sa padežima. Koliko znam, muška imena i prezimena se menjaju, a kod ženskih se menja samo ime. A šta je sa onima stranog porekla? Uzmem da čitam sportske vesti, a u istim novinama naiđem na dva naslova. Andy Rodika i Roger Federera napustila sreća. I Rodžera Federera i Andija Rodika čeka nova šansa.
Kako pravopisna pravila nalažu, muška imena i prezimena se obavezno menjaju po padežima, recimo Petra Draganića Petru Draganiću. Ovo se odnosi i na muška imena stranog porekla. Dakle, pravilno je samo Andija Rodika i Rodžera Federera. Razlog za ovakve greške možda počiva i na mešanju sa pravilima za pisanje ženskih imena stranog porekla, koja su vrlo jasna. Prezime uvek ostaje nepromenjeno, a ime se menja po padežima samo ako se završava vokalom A, na primjer Monike Belucci, Maraje Carey, dok u ostalim slučajevima ime i prezime ostaju nepromenjeni. Sa Venus Williams od Demi Moore.
Srpski na srpskom.
Pomislio bi čovek da smo svi još u osnovnoj školi savladali pisanje malog i velikog slova. Znamo da su mala slova osnovni vid pisma, a velika slova nam služe za posebno isticanje u tekstu. Velika slova su u prvim rukopisnim i štampanim knjigama koje svedoče o počecima srpske pismenosti služila za isticanje smisaonih celina, a potom su dobile i funkciju isticanja pojedinih reči. Premda je još u 18. veku ruski car Petar Veliki uveo razlikovanje velikih i malih slova u građanskoj ćirilici, mi kao da se i dalje borimo da njima ovladamo. Zbunjuju se naši novinari, a sa njima i čitava nacija. Tako ime Charles de Gaulle na jednom portalu dobilo velika slova za sva tri člana. A Vincent van Gogh je uskraćen za veliko slovo pomoćne reči. I šta sad? Da li je de Gaulle kao francuski državnik zaslužio više počasti od holandskog umetnika van Gogha, pa ima više velikih slova u imenu, ili se pak umešao neko ko bi da nam menja pravopisna pravila, pa ovako saopštava lingvistima svoje želje?
Vlastita imena se pišu velikim početnim slovom. Problem nastaje kod višečlanih imena stranog porekla, ali je i to lako rešivo. Početno slovo višečlanih vlastitih imena piše se velikim slovom, dok se ostatak imena piše malim slovom osim ako je samo po sebi vlastito ime, izuzimajući pritom pomoćne reči koje se javljaju u njihovom sklopu, veznike, članove, predloge i sl. U slučajevima kada vlastito ime počinje pomoćnom rečju, i ta reč se piše velikim slovom. Prema tome, u imenima Charles de Gaulle i Vincent van Gogh ime i prezime se piše velikim slovom, dok se pomoćne reči pišu malim slovom. Ako beležimo ova imena tako da počinju pomoćnom rečju, tada se te pomoćne reči pišu velikim slovom, de Gaulle i van Gogh. Srpski na srpskom potpisuju autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Nikola Trikoš i urednik emisije Mirjana Blažić. It's a human sign when things go wrong, when the sand of her legs and temptation strong. Cold heart, heart done by you. Something's looking better, baby, just pass it through. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again to find I'm not the man they think.
Brojke u tabeli na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda nešto se mnogo ne menjaju ovog jutra, A kakva je prognoza vremena, neće se mnogo menjati ni tokom celog dana. Temperature vrlo stabilne i sa samo blagom tendencijom rasta. Takva nam je prognoza vremena za danas. Najviša dnevna temperatura biće negde do 9 ili 10 stepeni, a trenutno dominiraju sedmice, šestice i poneka petica ili osmica. Konkretno, najtoplije i dalje u Negotinu sa 9 stepeni, odnosno u Zaječaru i Pirotu sa 8. 7 stepeni trenutno je u Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu, Vranju i Loznici, a 6 je izmereno u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu, Sremskoj Mitrovici, Somboru, Čačku i Vršcu. 5 stepeni u ovim trenucima u Subotici i Požegi, a 4 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Kikindi. Hladnije je u Sjenici, tamo je 2 stepena, na Koponiku je 1, a na Zlatiboru okrugla 0 i čak promiče i neki slab sneg. A nama je u jutarnjem programu Radio Beograda vreme i za gosta koji samo što nije ušao u studio.
Gost jutra.
Gost jutarnjeg programa Radio Beograda jutros je Neven Marinović, izvršni direktor Smart Kolektiva, organizacije koja je po 12. put upriličila jedan veliki skup posvećen temi društveno-odgovornog poslovanja. CSR forum je u pitanju, da se izrazimo na srpskom. Nevene, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ovo CSR je u stvari na srpskom društveno-odgovorno poslovanje.
Tako je, tako je.
To je tema pre 10 godina, 12, kada ste pokretali ovu priču, bila prilično nova, a sada je naša svakodnevica.
Pa da, tako je. Mislim, u suštini naravno ima još puno posla, ali definitivno ne moramo više da pričamo ljudima da postoji potreba da na neki način animiramo biznis, da se više uključe zajednicu, da je važno da kompanije, to je privatni sektor, vode računa o svojim zaposlenima, o životnoj sredini, o nekim drugim potrebama i problemima i izazovima sa kojima se suočavamo, ali naravno i dalje potrebno da organizujemo vrstu konferencija, da. Ako ništa drugo, da i razmenjujemo neka znanja i iskustva i da na neki način pratimo neke trendove.
I koliko smo mogli da vidimo juče na otvaranju ovog skupa, trendovi u svetu su takvi da je zelena ekonomija, ako smem da upotrebim taj izraz, apsolutni hit, i da sve više i banke i finansijski neki fondovi ulažu upravo u kompanije koje misle o svojoj životnoj sredini.
Tako je. Pa ja mislim da nekako svi dolazimo do zaključka, ne samo privatni sektor, i sve više nekako razumemo da su stvari povezane. Nažalost, često se to desi kada se desi nešto loše.
Da,
tako da kada se desi ova pandemija, onda shvatimo da to ima veze i sa našim negativnim uticajem na životnu sredinu i sa našom nebrigom, recimo, zdravstvenom sistemu i tako dalje. Tako da mislim da u tom smislu, i posebno imajući u vidu i ovaj skup u Glazgovu koji je bio posvećen zaštiti životne sredine i posebno imajući u vidu šta se može da se desi kao negativna posljedica ako se naokrenemo zelenoj ekonomiji, mislim da se u suštini negde trend ide u tom pravcu da ćete vi imati i finansijske instrumente, znači kredite i neke druge, mogućnosti da razvijate svoje zelene biznise, to jest da ćete teško imati mogućnost da razvijate svoj biznis ako on nije barem u nekoj komponenti zeleni ili ekološki.
Ako se već negde u startu ne razmišlja o tome, to je suština. I jedna od važnih poruka je bila i to da je bitno uključiti mala i srednja preduzeća u ovaj proces. Ima ih mnogo koja su potpuno svesna
Tako je. Mala i srednja preduzeća negde naravno i zbog svoje brojnosti, a nekad i zbog svog kapaciteta i zbog toga što su često i samo ugrožena, pogotovo u ovim nekim kritičnim situacijama, budu izostavljena iz ovog procesa, iz ove priče, a ona u suštini jesu možda i najvažnija, ne možda, nego jesu najvažnija. Oni čine nekako i najveći deo ekonomije, oni zapošljavaju najveći broj ljudi i bez njih prosto nikakva promjena nije moguća. Ono što mi vidimo i što je ohrabrujuće jeste da mala i srednja preduzeća već zaista puno toga rade. Možda to ne zovu ovim rečima što si ti rekao na srpskom CSR, zelena ekonomija, ali prosto već neke prakse postoje i vidimo da s obzirom da će, kao što sam rekao, postojati sve više nekih instrumenata za podršku malim i srednjim preduzećima, mislim da će to biti jak podstrek njima da posluju održivije, zelenije, ako tako mogu da kažem, i odgovornije.
Da, jer onoliko koliko mi utičemo na životnu sredinu, toliko će i ona uticiti na nas, u stvari, uzvratiti nam onako kako je mi tretiramo, i to je bitno i u poslovanju. Još jedna činjenica i podatak koju smo juče čuli ohrabruje, a to je da je Srbija značajno napredovala na listi zemalja koje po onom indeksu davanja. Bili smo na 120 i nekom mestu pre samo 3 godine, a sada smo negde na 40 i nekom. To takođe može da raduje. A opet u pitanju su pre svega davanja nekih kompanija.
Da, pa jeste. To je, ne mogu da kažem, samo zahvaljujući projektu koji finansiraju se da sprovodi fondacija Ana i Vlada Diva zajedno sa partnerima gde smo i mi uključeni, ali zahvaljujući tom projektu možemo da imamo bolje podatke koje nam omogućavaju da vidimo.
Dobro, vi ste zaista napravili važan i veliki korak. Napravili ste tu koaliciju za dobročinstvo i čini mi se da nekako u poslednjih par godina od kako ta koalicija deluje, da se mnogo više govori o toj temi.
Ljudi
prosto postali svesni.
Jedna stvar je da se o toj temi govori, druga stvar je da se neke stvari mere koje se nisu merile. I treća stvar, kao što sam rekao na početku, kada se suočimo s nekim negativnim stvarima, onda se ipak nešto i dobro iz toga izvodi, a to je recimo što smo videli i jedan od razloga zašto smo se pomerili unapred na toj listi jeste da je negde stvorena neka vrsta solidarnosti tokom ove pandemije. Vidimo da su davanja bila znatno veća, da su se manje više svi uključili, barem kroz slanje SMS poruka, nažalost, kad kažem, ali vidimo da znači postoji neka vrsta solidarnosti, da se podigla svest ljudi o tome da pomažu, da trebaju da pomažu, pa čak i kada su pitanju neke stvari koje nisu humanitarnog karaktera, da se povežemo sa ovim malim i srednjim preduzećima, vidimo takođe trend da su ljudi tokom pandemije nekako mnogo više želeli da kupuju lokalne, domaće proizvode, da na taj način takođe nekako podrže male proizvođače, male i srednje preduzeće. Znači, prosto ta svest o tome šta je naša uloga u društvu i na koji sve načine možemo da pomognemo društvu je nekako porasla.
Da, i rekao bih da ste se i zbog toga i vi u Smart kolektivu nekako u poslednje vreme više preusmerili na razmišljanje o zelenoj ekonomiji, prosto negde neminovno pratiti taj trend.
Da, mislim, reč trend možda zvuči nekako možda kao loše, u smislu da sad eto kao pratimo neke trendove, pa će sutra nešto drugo biti trend, pa ćemo nešto, ali mi to naravno radimo zato što već dugi niz godina prosto nalazimo načine na koji privatni sektor može da ima pozitivan uticaj na društvo, tako da definitivno zelena ekonomija je jedan od tih, i radili smo i jedan veliki projekat vezan za zelenu ekonomiju. Ono što planiramo jeste da ona preduzeća koje podržavamo, to su uglavnom mala i mikro preduzeća koje mi zovemo socijalna preduzeća, da nekako na neki način u taj portfolio uključimo sve više i više nekih inovatora u zelenoj ekonomiji. Znači, ona preduzeća koje imaju neke inovativne ekološke proizvode ili koje na neki način doprinose rešavanju nekih ekoloških problema, jer definitivno vidimo da je to neka perspektiva.
Socijalna preduzeća su nešto što je u Srbiji još uvek nedovoljno prisutno, ja bih rekao, ima ih sve više, zakon još uvek baš nemamo zadovoljavajući. Kakva je tu situacija? i da objasnimo slušalcima šta su.
Pa ajde da krenemo, da. Socijalna preduzeća u suštini su klasična preduzeća u smislu da posluju na tržištu, imaju neke proizvode i usluge, ali su osnovana i istovremeno da rešavaju neki društveni problem. Mm-hmm. Šta bi to konkretno značilo? Naprimer, zapošljavaju osobe sa invaliditetom, ali tako, to je recimo, mm-hmm. ili neke druge ranjive, teško zapošljive grupe. Ima puno preduzeća koje recimo zapošljavaju žene koje su izašle iz nekog nasilja ili žene koje su ostale bez posla u mm-hmm. procesu tranzicije. Znači, najčešće se to, ta društvena misija vidi kroz zapošljavanje nekih ranjivih grupa, ali naravno imamo i drugih oblika. Mm-hmm. Znači, imamo i preduzeća vezana za rešavanje nekih ekoloških problema, mm-hmm. pa ih takođe zovemo socijalna, da. Zato što su prosto nekako ukorenjeno lokalnim zajednicama. Zakon, kao što si pomenuo, nemamo, ali i tu imamo neke dobre naznake. Radi se trenutno na jednom predlogu zakona koji bi vrlo brzo trebao da izađe mm-hmm. i da ide na vladu i koji bi negde mogao da pomogne svima da se ta preduzeća, ajde da kažem, bolje profilišu, prepoznaju, a samim tim i pomognu. I to je nešto što je takođe, da se vratim na ovu reč koju smo rekli da nećemo koristiti, trend u svetu, da. Zato što prosto se sve više vidi i ljudi sve više žele da kupuju proizvode i usluge od onih preduzeća za koje znaju da istovremeno imaju, ajde da kažemo, i neku dodatnu misiju. Što znači, znamo i svi smo nekako bombardovani informacijama do koje mere smo uništili planetu, do koje mere je ova prevelika potrošnja loša, do koje mere to sve stvara neki otpad i tako dalje. I prosto ako vi imate na tržištu neka preduzeća čije proizvode i usluge možete koristiti, da to doprinosi nečem dobrom, sve više i više ljudi se okreće prosto ka tome, tako da mislim da vreme socijalnih preduzeća, da. To je preduzeća koje posluju sa nekom društvenom misijom, tek dolazi.
Da, nadamo se da je tako. O tome će biti reči i tokom ovogodišnjeg foruma koji traje još do petka, tek je počeo.
Tako je.
Koje će sve biti teme u narednim danima aktualne?
Pa u suštini sad neke od tema naravno su stručnije i ne znam koliko su interesantne slušalcima, ali definitivno, znači, bavimo se i jednom temom nefinansijskog izveštavanja, to jest kako da kompanije, to jest firme koje posluju odgovorno, mogu da o tome izveštavaju, s obzirom da smo mi skoro uskladili zakone sa Evropskom unijom, gde su sad velike firme kod nas obavezne da kažu šta je to što rade na temu društveno odgovornog i održivog poslovanja, pa smo izdali jedan priručnik koji treba da im pomogne u tom pravcu, ali definitivno jedna od bitnih tema će biti mala i srednja preduzeća, negde u fokusu, da nekako pokušamo da te neke mitove koji postoje o tome da li im ona mogu da posluju odgovorni, na koji način i šta su neke prepreke, razbijemo i da predstavimo neke lidere, ako tako mogu da kažem. Jedna od tema koja je jako bitna jeste vezana za donacije hrane, znači da. Zato što koalicija za dobročinstvo se već neko vreme kroz kampanju koja je sad trenutno aktuelna na bilbordima Spasimo hranu, bavi time da se ukine PDV na donacije hrane, pa smo juče dali i priznanja firmama koje su donirale u tokom pandemije takođe velike količine hrane i borimo se da se promeni, aj kažemo, zakonski okvir da im se omogući da kada već doniraju hranu ne moraju na nju dodatno da plaćaju PDV.
To zaista zvuči do te mere besmisleno da ja ne mogu da verujem da se to dešava na terenu.
Pa da, to je zato da bi se izbjegle neke zloupotrebe, zato što da, jel, očekivano da. Je da onda verovatno bi neko rekao u stvari ću da ti doniram hranu da ne bi platio PDV, a u stvari ćemo da trgujemo verovatno u nekoj sivoj zoni i tako dalje, što je negde, ajde da kažemo, razumljivo, ali mi smo uradili više analiza i negde došli do zaključka da može i dalje, da postoji način da se to kontroliše, da ne bude zloupotreba naravno, a da bi se mnogo veća količina recimo hrane mogla usmeriti ka javnim kuhinjama i tako dalje. Zato što je sada trenutno jeftinije hranu uništiti i baciti, što je, znači, naravno i dodata negativni utjecaj na životnu sredinu, da ne pričamo hrani, koja je pred istekom roka trajanja, nego je pokloniti nekom i platiti na nju PDV.
To je stvarno baš onako neverovatan podatak i nadamo se da će se tu stvarno nešto desiti.
Tako da i to će biti
ubrzo,
jedna od tema, zato što je to jedna od, da kažemo, bitnih ciljeva koalicije za dobročinstvo i nekih, nadamo se, pozitivnih postignuća koje ćemo moći da se pohvalimo.
Dobro, držimo vam palčeve u toj nameri i jedva čekamo, ako smem i ja lično da kažem, taj trenutak da se ukinu te donacije, jer zaista toliko je hrane koju
ne donacije, nego porezne
donacije. PDV plaćati na hranu koja je već istekao rok i koju vi nekome poklonite, to zaista zvuči kao onako...
Da, nažalost ima niz nekih nelogičnosti, upravo da. To jeste misija ove koalicije koja će nastaviti da funkcioniše upravo sa ciljem da omogući svima onima koji žele i mogu da pomognu, da pomognu još više, lakše i bolje.
A želje ima i evo pokazuju i podaci o tome koliko je tokom 2020. i 2021. porastao taj iznos, ta suma novca koju su građani spremni i građani i preduzeća, ali sada govorim onako i o pojedincima, čini mi se da i na tom pojedinačnom nivou raste svest i da raste
posebno u protekle dve godine, tu baš vidimo veliki pomak, da.
Eto, to je negde i pozitivna posledica ove negativne priče o pandemiji koja nas je zadesila. Nevene, hvala mnogo na gostovanju.
Hvala puno.
U radio, jutarnjem programu Radio Beograda. Čuli ste Nevena Marinovića, izvršnog direktora Smart Kolektiva. CSR forum traje do petka, možete se informisati o njemu putem interneta i videti koji je program za danas i naredne dane. 8 je sati i 31 minut.
Eko.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebeska komedija u Marlemijanumu, Koferče. Premijerna obnova, 28. novembar. Reprize, 11. i 29. decembar.
Edam Koferče.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova. Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti Hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj Hipernet sa testnom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063-9000. Telenor, zamisli sve.
Samo u Rodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Ja sam Gosan Spasić, u misiji Lepa Marija. Svima se desi da nas neko obori s nogu, ali kad se čuje, može biti kasno. Jel' tako, Duna?
Da, gospodine Spasiću, nezgodi i povrede su sastavni deo svakodnevnog života. Budite uvek korak ispred mogućeg problema. Osigurajte svoje zdravlje. Pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kafa Don Cafe Moment, 500 grama, 499,99, plus poklon, dve šoljice za kafu.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi, John Marshall. Kombank Dorana, 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Konbank Zorane i Tiket Servisa.
Novi CD Bajage i Instruktora. Ovaj svet se menja. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Eko.
U 8 sati i 38 minuta vodimo vas do Prokuplja, gde je građanima od juče dostupna izložba koja nosi naziv Moravska Srbija između stvarnosti i legendi. Povod za ovu izložbu je 650 godina od osnivanja grada Kruševca. Na izložbi se mogu videti fotografije, predmeti i spisi o nastanku Kruševca, o gradnji crkve Lazarice i o prvim godinama stolovanja osnivača ovog grada Lazara Hreveljanovića sa posebnim osvrtom na kosovski boj. Sa direktorkom muzeja u Prokuplju Ljiljanom Krasić i jednim od autora izložbe i direktorom Kruševačkog muzeja Goranom Vasićem razgovarala je koleginica Ružica Zorkić-Radičević.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Zanimljivo je da se priča o Kruševcu predstavlja u Prokuplju. Kako je došlo do te saradnje?
To ovako, Narodni muzej Toplice iz Prokuplja ne funkcioniše samo jedno, dve godine nazad sa Narodni muzej iz Kruševca, već ima dugogodišnju saradnju, uspešnu naravno. I s obzirom da je Narodni muzej Kruševac ove godine priredio jednu jako zanimljivu i vrednu izložbu povodom 650 godina osnivanja grada Kruševca, na koji se sama ova izložba odnosi, ovako, zbog naše dugogodišnje saradnje, uspeli smo da ta izložba naravno prvo dođe u naš muzej u Prokuplju.
Izložba je tek otvorena. Šta može da se vidi i u kojim terminima?
Narodni muzej Toplice radi od 8 ujutru za posetioce do 20 časova uveče. Dakle, svakog dana, radnog dana, od ponedjeljka do petka, subotom i nedeljom radi od 10 časova do 15 časova popodne, tako da će biti u narednih mesec i po dana negde do 15. januara 2022. godine kod nas u Narodnom muzeju, tako da će imati priliku da vide svi posetioci našeg muzeja, kao normalno i učenici osnovnih i srednjih škola.
Važna informacija je to da je ulaz na izložbu potpuno besplatan. Kako mogu da dođu oni koji hoće organizovati?
Da, posetioci izložbe besplatne. Mogu da se najave, naravno, našoj službi i bit će im omogućeno, naravno.
Autori izložbe koja se predstavlja sada u Prokuplju, a tiče se grada Kruševca, su Goran Vasić i Sanja Rutić-Borotović. Sa nama je ovoga jutra gospodin Goran Vasić i direktor Kruševačkog muzeja. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Obradili ste veoma značajan i zanimljiv period iz naše istorije. Šta sve izložba sadrži? Šta sve može da se vidi?
Izložba Moravska Srbija između stvarnosti i legende. Trudili smo se da koleginice i ja kao istoričari obuhvatimo ceo period Moravske Srbije, znači od osnivanja grada Kruševca, jer je konkretan povod za otvaranje izložbe i bilo 650 godišnjica otvaranja od osnivanja grada Kruševca. Inače, izložbu je podržalo i financijalo Ministarstvo kulture i informisanja, tako da smo imali tu priliku da plod višegodišnjeg istraživanja krunišemo jednom ovakvom izložbu. Izložba sadrži sve ono što je vezano za Moravsku Srbiju, znači od samog osnivanja grada Kruševca, izgradnje crkve Lazarice, govori se o društvenom životu, o medicini i imamo jedan poseban osvrt na Kosovsku bitku, znači Kosovska bitka kao bitka koja se odigrala po istorijskim izvorima i onako kako je opisana i u legendi koja govori o Kosovskoj bitci.
U najavi izložbe stoji da je interaktivna. Šta u ovom konkretnom slučaju to znači?
Interaktivna je u tom slučaju da je ona dostupna, znači i kreirana tako da ona bude pokretna, da gostuje u što više gradova, znači svako ko bude želao imaće prilike da u svom gradu, znači pokretna je i istovremeno je interaktivna zato što su određeni i videomaterijali koji govore o legendama. Znači tu imamo prikaze iz igranog filma Kosovsko boja, znači prikaz kosovske bitke iz jednog potpuno drugačijeg ugla, a istovremeno napravljeno je tako da može da služi kao edukativni sadržaj čak i za najmlađe posetioce.
Rekao ste da će moći da gostuje u svakom gradu koji bude želeo. Da li osim Prokuplja ima već nekih najava da gostujete?
Prvo je ostvarena saradnja sa gradom Prokupljem, znači kontakt sa kolegama iz Prokuplja, pošto smo već imamo višegodišnju, možemo reći čak i više decenijsku saradnju, tu su nam i teritorijalno najbliži, a za sledeću godinu, pošto će ovde biti do 15. januara, zakazano je više gostovanja, već je za sada zakazano u nekoliko gradova u Srbiji, a tamo u drugoj polovini godine ona će gostovati u Republici Srpskoj.
Izložba sadrži fotografije, predmete i spise o nastanku Kruševca 1371. godine sa posebnim osvrtom na kosovski boj. I potpuno je besplatno.
Drugi put. Vidimo se.
Posle duže pauze na Beogradskom sajmu od danas su ponovo aktuelne tri sajamske manifestacije. U pitanju su 16. Međunarodni sajam energetike, 17. Međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa EcoFair i 42. Sajam Međunarodni sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama. Tim povodom pozvali smo predstavnika Beogradskog sajma Aleksandra Ivkovića, on je pomoćnik direktora za komercijalne poslove, da malo popričamo o značaju ovih sajmova. Dobro jutro, Aleksandre, hvala što ste našli vremena za nas.
Dobro jutro.
Evo, posle dužeg vremena ponovo neke manifestacije na sajmu, pretpostavljam da se pre svega vi koji radite tu radujete zbog te činjenice što ponovo možete da otvorite neke sajmove.
Lepo ste to rekli, posle duže pauze očekuje nas uzbudljiva nedelja, kako ste rekli, evo tri manifestacije se otvaraju danas, još dve manifestacije se otvaraju u četvrtak i mi smo veoma srećni zbog toga jer su sajmovi pokretači privrednih aktivnosti u matičnoj državi. Na manifestacije na koje počinju danas predstavit će se izlagači uglavnom iz Srbije koji imaju jako kvalitetne i odlične proizvode koji su već pronašli put ka tržištima Evrope i sveta. U pitanju su proizvodi i usluge, rezultat domaće pameti, što definitivno potvrđuje da se i po pitanju energetike, ekologije izuzetno razmišlja, da se privredni subjekti okreću zelenoj ekonomiji, da ekologija kao svojevrsna kontra teža svim privrednim granama, bilo da pričamo o energetici, bilo da pričamo o građevinarstvu ili bilo kojim drugim temama, da je nešto što na što se mora obratiti pažnja i čini nam se da se svest pomerila malo sa mrtve tačke u poslednjim godinama.
Evo, imali smo priliku da vidimo prethodnih meseci kako to izgleda kada sajmova nema i da iz dana u dan dobijemo informacije o tome da je jedan za drugim sajam otkazan. Koliko je uopšte za privredu u Srbiji važno ovo oživljavanje sajmova?
Izuzetno je važno, neke statistike govore da jedan dinar potrošen na sajmu generiše potrošnju od 7 do 9 dinara u privredi matičnog grada, u ovom slučaju Beograda i Republike Srbije, jer na manifestacijama Beogradskog sajma se skupe izlagači iz celog sveta. Oni negde moraju da spavaju, moraju da se prevezu od tačke A do tačke B. Svrate naravno i do restorana da pojedu nešto i to praktično ide u korist svakom građaninu ove zemlje. Što kroz PDV, što zbog ličnu korist, jer verovatno ne postoji čovek u Beogradu koji na ovaj ili onaj način nije učestvovao na manifestacijama Beogradskog sajma, bilo kao posetilac, bilo kao izlagač, bilo kao neki saradnik ili spoljni partner i tako dalje. Izuzetno je važno što se sajamska industrija pokrenula, ne samo u Srbiji, nego i u celom svetu. Izuzetno je važno da manifestacije Beogradskog sajma budu ponovo prepoznatljive i
verujemo da će naredna 2022. godina biti daleko uspešnija i za privredu Republike Srbije i naravno za Beogradski sajam. A ove tri manifestacije koje se otvaraju danas i dve manifestacije koje se otvaraju u četvrtak, to je Etnohrana i Ekspozim, nekako ih gledamo kao uvertiru za uspešniju narednu godinu.
Pretpostavljam da je sve to u skladu sa epidemijskim merama i da se poštuju sve preporuke struke.
Apsolutno, od samog početka sajamska industrija, od samog početka pandemije sajamska industrija donala protokole koje je usvojila, te protokole usvojio krizni štab i Vlada Republike Srbije. Dakle, sve epidemiološke mere su na snazi, mi smo u organizaciji imali stvari, aktivnosti koje smo morali da ispoštujemo, a tiču se razdaljine i veličine prolaza između štandova, veličine štandova, samim brojem ljudi na štandovima i tako, a što se tiče samih posetilaca, tu su dezinfekciona sredstva, maske su naravno obavezne, tako da apsolutno sajam je u mogućnosti i u organizaciji da napravi manifestacije u kontrolisanom obimu, a svakako posetioci su bezbedni.
Odlično. Bliži se i nova godina. Hoće li, kako za sada stvari stoje, biti tog novogodišnjeg vašara?
Pa mi imamo neke planove za decembar. Još uvek to nismo finalizovali. Nekako iskustvo, a i vi ste to pomenuli, da smo najavljivali neke manifestacije pa smo morali da ih otkazujemo. Jako je teško bilo napraviti i ove manifestacije, imajući u vidu da ste morali da pomirite mere koje važe na jednoj teritoriji, mere koje važe na drugoj teritoriji. Kad se približe vreme sajmu, te mere više ne važe, nego važe neke druge. Bilo je jako teško uskladiti sve to i posetioci, izlagače, pogotovo koji dolaze iz drugih država. Tako da nas je iskustvo naučilo da ne možemo puno toga planirati unapred, ali kažem, svakako postoje neki planovi za drugu polovinu decembra i toko, a svakako ćemo obavestiti javnost o svim našim dešavanjima.
Aleksandre, hvala vam na svim ovim informacijama i na uključenju u jutarnji program Radio Beograda.
Hvala vama.
Čuli ste Aleksandra Ivkovića, pomoćnika direktora Beogradskog sajma za komercijalne poslove. Eto, posle dužeg vremena danas se otvaraju tri sajamske manifestacije na Beogradskom sajmu, a od četvrtka čuli ste još dve.
Yeah. tancirali u ritmu tanga vira, u ritmu tanga vira, u ritmu tanga vira, u ritmu tanga vira. Afrika, to je moj dio, Afriku volim ti, Afrika, to je moj dio, Afriku volim ti. Tancirali u mojoj duši i mom tijelu, samo Afrika mi ostala, a ti srce negdje nemam pojma nestala. U ritmu tance ljuga, posirka od ljuga, u ritmu srce proša, u ritmu tance proša. Afrika, to je moj dio, Afriku volim ti, Afrika, to je moj dio, Afriku volim ti.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Bugarskoj je poginulo najmanje 46 ljudi, među kojima 12 rodeca, kada se oko 3 sata posle ponoći na autoputu Sofija-Blagojevgrad kod mesta Bosnak zapalio autobus severno-makedonske tablica, saopštila je bugarska policija. Većina žrtava je iz Severne Makedonije, a među poginulima ima i građana Srbije, izjavio je premijer Severne Makedonije Zoran Zaev, koji je najavio dolazak u Bugarsku. 7 osoba sa opekotinama zbrinuto je u bolnici u Sofiji i u stabilnom su stanju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uputio je telegram sa učešća predsjedniku Severne Makedonije Stevu Pendarovskom i premijeru Zoranu Zaevu. Ne postoje reči koje bi opisale bol koji delimo s građanima vaše zemlje. Srbija je i sada uz vas spremna da pruži svaku potrebnu pomoć i podršku, jer niste sami u ovoj tragediji, naveo je Vučić. Poslanici Skupštine Srbije počet će raspravu o predlogu budžeta za iduću godinu. Predlog budžeta ima 2 cilja, dalje podizanje životnog standarda građana, kroz podizanje plata u javnom sektoru, penzija i minimalne zarade, i dalje rasterećenje privrede kao jačanje domaće ekonomije i nikada veće kapitalne investicije. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da će glasanje biti odmah posle rasprave o budžetu.
Danas počinje rasprava, zavisno od broja amandmana. Sam taj deo koji je vezan za budžet će odmah biti na glasanju. U svakom slučaju neće se čekati kraj sednice, odnosno rasprave o ostalim tačkama dnevnog reda, već će glasanje o budžetu biti odmah posle završetka rasprave. Znači da se ne čeka kraj cele sednice.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastaće se sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana Miroslavom Lajčakom. Poseta Lajčaka Beogradu, a zatim i Prištini, dolazi posle debate Saveta Evropske unije o dijalogu, ali i nakon još jedne neuspešne runde razgovora Beograda i Prištine u Briselu, podsjeća predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drec.
Lečak pokušava sada da vidi ima li mogućnosti za organizovanje sastanka na vrhu i šta bi se našlo na dnevnom redu. I ne samo šta bi se našlo na dnevnom redu. Znate, već u minula dva sastanka na vrhu bila je formirana agenda, dnevni red. I Kurti se nije držao toga. On je minirao taj sastanak. Ovde je pitanje da li mogu da se pronađu elementi za postizanje rešenja bar oko nekog pitanja. Jer u protivnom nećemo imati napredak.
Epidemijska situacija u zemlji je nešto povoljnija. Smanjuje se broj pacijenata na bolničkom liječenju, a manji je i broj novozaraženih, kao i broj prvih pregleda. U COVID bolnici u Batajnici od jutros ima oko 170 slobodnih mesta, navodi direktorka te ustanove dr. Tatjana Adžić-Vukičević.
Od pre nedelju dana možemo da kažemo da imamo podjednak broj prijema i otpusta iz naše bolnice koji se kreće negde između 40 i 60, a pre samo dve ili tri nedelje imali smo od 80 do 120 prijema u toku dana. O tome govori situacija da smo 21 polujedinicu intenzivnog lečenja dve relaksirali, da imamo u radu 19, a od šest jedinica intenzivnog lečenja juče smo oslobodili jednu, tako da sad radi pet jedinica intenzivnog lečenja.
U Austriji je na snazi četvrto zaključavanje od početka pandemije. Sve bliže takvoj odluci su i Slovačka, Nemačka i Češka, u kojoj je održan protest zbog ograničenja za nevakcinisane. U Izraelu je počela vakcinacija dece od 5 do 11 godina starosti. U Francuskoj, gdje je koronom zaraženi premijer Jean Castex, preporučuju booster dozu za sve starije od 40 godina. Zbog protesta u nekim gradovima Evropske unije, iz Brisela poručuju da u vanrednim okolnostima neka prava mogu biti ograničena. Na Beogradskom sajmu počinje regionalni sajam Energetika, najveći godišnji regionalni skup kompanija, korporacija i institucija u sektorima električne energije, uglja, nafte i gasa, obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti i rudarstva. Sajam, koji se održava 16. put, trajaće do 25. novembra. Istovremeno održava se i 17. međunarodni sajam zaštite životne sredine i prirodnih resursa, Ekofer, kao i 42. sajam prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu. Merima Njegomir biće sahranjena danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Ispraćaj pevačice narodne muzike je u 14:30 iz kapele na Novom groblju, a opelo počinje u 14. Prethodno, u 11 sati bit će održana komemoracija u Kamenoj sali Radio Beograda, medijskoj kući u kojoj je Merima Njegomir provela godine na mestu glavnog i odgovornog urednika narodnih ansambala muzičke produkcije i PGT-a RTS-a. Iz sporta, košarkaši Srbije počeli su pripreme za utakmice sa Letonijom i Belgijom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo 2023. godine. Selektor Svetislav Pešić izjavio je da sa nestrpljenjem čeka prvi meč kvalifikacija protiv Letonije, koji je na programu u četvrtak od 20 časova.
Sve igrače koje smo pozvali su se odazvali. Naravno, ovi koji igraju Evropsku ligu i NBA, oni imaju svoje druge probleme, tako da njih ćemo da računamo u neka druga vremena. Oni su u ovom trenutku vrlo ambiciozni, motivisani, a čim su oni motivisani, oni mene motivišu, tako da je to sve na dosta dobrom nivou.
U srpskom derbiju NBA lige Atlanta je savladala Oklahoma sa 113-101. Kod pobednika Bogdan Bogdanović je zabeležio je 13 poena i 5 skokova, dok je na drugoj strani Aleksej Pokuševski imao po 9 poena i uhvaćenih lopti. Vreme oblačno, mestimično kiša, posle podne razvedravanje i prestanak padavina. Najviša temperatura od 7 do 11 u Beogradu danas oko 8 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović. Thank you.
Tačno je 9 sati i 10 minuta, temperature u Srbiji i dalje jednocifrene, i dalje je najtopliji Negotin sa 9 stepeni, a potom slede Zaječar i Pirot sa izmerenih 8. U velikom broju gradova trenutno je 7 stepeni, to su Beograd, Valjevo, Kragujevac, Loznica, Sremska Mitrovica, Kruševac, Niš, Leskovac, Vranje, Ćuprija. 6 stepeni izmereno je u Čačku, Vršcu, Somboru, Subotici, Zrenjaninu i u Dimitrovgradu. 5 stepeni je u Novom Sadu i Kikindi, a najhladnije je sa 2 u Sjenici i 1 stepen na Zlatiboru i Crnom Vrhu. Tokom celog dana bit će nam ovako kako je i sada, dakle oblačno i uz moguće padavine. Najviša dnevna temperatura neće se mnogo razlikovati od ove trenutne, dakle najviša dnevno negde do 9 ili 10 stepeni. Iz Instituta za transfuziju krvi svakodnevno dolaze apeli za sve koji to mogu da daju krv i učine jedno malo dobro delo. Kao i svakog dana, to se može učiniti u ulici Svetog Save 39, dakle u prostorijama instituta od 7 ujutro do 7 uveče, kao i u okviru kliničkog centra. A danas na još nekoliko mesta dežuraju ekipe. Na Zvezdari kod Cvetkove pijace biće postavljen autobus od 10 do 15 sati, takođe kod hale 2 na Beogradskom sajmu od 10 do 15 organizovano je davanje krvi, a u Požeškoj ulici u Domu zdravlja autobus je već postavljen i radi od 9 do 14 sati. U istom tom periodu od 9 do 14 krv se može dati u kulturnom centru u Novom Pazaru, a od 9 do 15 časova u Valjevu dežuraju ekipe u prostorijama Crvenog krsta. Nacionalna služba za zapošljavanje obavestila je javnost da će preko poštanske štedionice danas biti isplaćena redovna i privremena novčana naknada za mesec oktobar tekuće godine. Redovna novčana naknada za nezaposlena lica biće isplaćena dakle danas, a privremena novčana naknada za one koji žive na teritoriji i izvan teritorije Kosova i Metohije biće isplaćena sutra, dakle u sredu 24. novembra. Za nekoliko minuta čućemo se sa Nikolom Novovićem iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica u Podgorici, jednim lepim povodom. Naime, posle mnogo, mnogo, ne godina i ne decenija, nego posle nekoliko vekova, u Crnoj Gori je, do duše svega na jedan dan, boravila vrlo, vrlo retka ptica. Ćelavi ibis je u pitanju, možda ne zvuči baš tako zanimljivo kao što izgleda, a o tome koji je značaj ove vesti saznaćete za nekoliko minuta. Za nekih pola sata čućete i zanimljivu reportažu iz Čačka o jednoj kreativnoj učiteljici iz ovog grada koja oslikava kišobrane, majice, haljine, mantile i uglavnom ih prodaje na humanitarnim licitacijama za lečenje dece. Tu su i naše redovne rubrike Dogodilo se na današnji dan i pred kraj emisije Karavančić. To je ono što sledi do kraja našeg jutarnjeg programa. We'll be right back. Prethodni vikend, između ostalih vesti, obeležila je i jedna zanimljiva informacija kako je jedna vrlo, vrlo retka ptica prvi put posle mnogo vremena viđena i u regionu Zapadnog Balkana. U pitanju je vrsta ćelavi ibis koja je nestala još pre 2-3 veka iz Evrope, ali jedan primjerak je svratio i do Hrvatske i do Bosne i Hercegovine, a i do Podgorice, gde je bio izuzetno dobro čuvan, kažu možda čak i više od nekih visoko pozicioniranih političara. Tim povodom pozvali smo Nikolu Novovića iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica u Podgorici da nam opiše kako je izgledala akcija čuvanja ove retke ptice. Nikola, pre svega dobro jutro i hvala što ste nam sagovornik u jutarnjem programu.
Dobro jutro, Jana.
Kako je uopšte došla ova informacija do vas i šta se to sve dešavalo u Podgorici, šta ste sve preduzeli kako biste zaštitili ovu retku pticu?
Da, pa u suštini ćelav ibis je u Evropi veoma rijetka vrsta i ne znam, krajem 20. vijeka brojala nekih 250 jedinki i postoji taj program introdukcije koji se odvija u saradnji Austrije, Njemačke i Italije, gdje imamo nekih 140 jedinki koje tamo gnijezde. Te jedinke su obilježene transmiterima, neke od njih naravno, i prate se njihovo kretanje. Nije sasvim slučajno, nije u stvari prvi put da ove ptice ili zalaze u ove krajeve, neke su se već kretale ulazile u rajone ili Hrvatske. Međutim, dakle, imali smo te podatke od kolega koji su nas uputili na to da je jedan takav primjerak došao i u Crnu Goru. U suštini ne znam kako je kod vas, ali kod nas je krivilo veliki problem u suštini i stvarno je bilo neophodno nekako da ta ptica prođe preko naše države, a da ne bude nekako ili upucana. To je baš tako da smo bukvalno ta dva dana koliko se zadržalo u Crnoj Gori, bukvalno smo je pratili danonoćno kako bi vidjeli ili da prođe.
Jasno.
Dalje.
Videli smo i u prvim informacijama da je bila u Nikšiću i u Podgorici, je li tako?
Da. Nalazila se dakle u Nikšiću, na Nikšićkom polju, koja je u suštini predstavlja neko idealno stanište za nju, gdje se hranila, ima to meko tlo, bogato je li crvima, sitnim insektima i zlokarima kojima se i hrani. Nakon toga je samo nastavila bukvalno do Podgorice, tu u blizini u blizini naselja je bila, tu je prestavila na nekom stubu i je li produžila dalje. Sad je već u Albaniji nekih, ja mislim, dva dana. Mm-hmm. Mislim da je vrijeme da dopušta da nekako ide dalje ili da se vrati, ne znamo šta će biti na dalje.
Da, dakle, zahvaljujući tim odašiljačima može da se prati njeno kretanje, je li tako?
Da.
Zanimljivo je da...
U pitanju je dakle taj solarni GSM odašiljač sa solarnim panelom koji se puni preko sunca i šalje podatke na svakih, ne znam koliko se odredi, recimo sat ili 4 ili na 12 sati, znači tačna lokacija ptice. Na taj način možemo da povezujemo te GSM tačke i znamo otprilike rutu kretanja jedinke koja je obilježena.
Da, dakle, pomenuli ste da je to program ponovnog uvođenja ili reintrodukcije, ili tako, ibisa u Italiji, Nemačkoj i Austriji. Znali se iz koje od tih zemalja doletela ova jedinka kod vas?
Da, one su, konkretno ova jedinka je u suštini jedinka F0 generacija, dakle prva jedinka koja se izlegla 2014. godine.
Aha.
U suštini to je odrasla jedinka koja je u tim prvim godinama učena da migrira iz Austrije do Italije gdje zimuju. Na taj način što su paragliderima vodili te ptice preko Alpa i puštali ih do Toskane. Tako da velika šteta bi bilo u suštini da ta odrasla jedinka strada, jer već ima iskustvo u toj migraciji. Takve jedinke se uglavnom puštaju da zajedno sa nekim mlađim migriraju dalje, ili kako bi te odrasle jedinke učile mlađe da migriraju.
Jasno. Možete li da predvidite kuda će dalje posle Albanije ići ili je to teško reći?
Pa u suštini ne. Jedino što mislim najbolje bi bilo da se ona u suštini jeli vrati.
Aha.
I to se nekako i pretpostavlja, jer u suštini one nikad nisu migrirale ovuda. Znači, jedino što znam jeste ta migracija od Austrije do Toskane, trenutno, jeli, i na taj način pokušavaju se stvoriti neke nezavisne, slobodno migrirajuće, jeli, te kolonije. U suštini, do sada dešavalo se samo da oni migriraju do Hrvatske i da se vrate. I to je to.
Ovo je, znači, skretanje sa uobičajene rute.
Da, upravo tako.
Nikola, hvala vam mnogo na ovim podacima. Pratit ćemo i dalje kretanje ove jedinke ćelavog ibisa i gde će završiti. Evo, čuli ste posljednje informacije od Nikole Novovića iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica u Podgorici. 9:24. Za nekih 5-6 minuta podsjetit ćemo se događaja koji su se kroz istoriju desili baš na današnji dan.
3 a.m. and I'm still awake. I'll bet you're just fine, fast asleep in your city. It's better than mine. And the girl in your bed has a fine pedigree. And I'll bet your friends tell you she's better. About me. Your eyes at my jokes. Mr. Superior, thinking, do you have all the space that you need? I don't have to be your shrink to know that you'll never be happy. And I bet you think about me. Now you're out in the world, searching for your soul, scared not to be hip, scared to get old, chasing make-believe status. Last time you felt free was when none of that shit mattered, 'cause you were with me. But now that we're done and it's over, I bet it's hard to believe. Think about me when you're out and you're cooling your music on.
rain. She wrote a song about me. I bet you think about me.
Ecco. Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanom i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opera iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš možeš odmah da dobiješ? Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobijaš 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Simfonijski orkestar RTS poziva na večer muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Dobrodošli.
Samo u Rodi, sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume, već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Bujin Orkestra i Nevene Renije.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o nasilju nad ženama sa psihologom Tanjom Ignjatović. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 24. novembar.
Noćni program Radio Beograda 1.
Ovde Radio Beograd. Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...23. novembra 1853. godine u Beogradu je preminuo Jovan Stejić, prvi srpski lekar u Kneževini Srbiji. Medicinu je studirao u Pešti i Beču. Bio je u službi kod Jevrema Obrenovića u Šapcu, potom kod kneza Miloša u Kragujevcu. Doktor Stejić se bavio i pravopisom i jezikom. Prevodio je knjige sa stranih jezika, među njima i prvo delo o makrobiotici. Slušamo doktora Budimira Pavlovića.
Stejić je kao običan đak dobio stipendiju Save Tekelije, pa je završio gimnaziju u Segedinu i studirao prava. Potim je prešao na medicinski fakultet u Peštu, gde je doktorirao u Beču 1829. godine. Potpomognut pri kraju studija od Jevrema Obrenovića, on dolazi u Šabac, gde uskoro preuzima dužnost ličnog lekara Jevrema Obrenovića. Odatle prelazi za Beograd, gde bude lični lekar kneza Miloša, jedan od prvih školovanih lekara. Sredinom 1832. godine između njega i kneza Miloša dolazi do oštrog sukoba, pa ga ovaj otpušta da može raditi bilo gde, samo ne u Beogradu. Prelazi za Zemun, da bi 1840. godine, posle smrti odlaska kneza Miloša sa vlasti, ponovo došao u Beograd i postao zvanično načelnik saniteta Srbije.
Na današnji dan 1855. godine u Senti je rođen književnik Stevan Sremac. Radio je kao profesor u Vojvodini, Nišu, Pirotu i Beogradu i tako upoznao različite sredine koje je opisao u svojim delima. Dao je upečatljivu sliku naravi i mentaliteta u romanima Pop Ćira i Pop Spira, Zona Zamfirova i Vukadin, kao i u pripovetkama Nastradni Hođa, Čiča Jordan i Ivkova slava.
Davno je noć pala i svojim mračnim zagrljajem obavila i ćeramidom pokrivene kuće i krovinjare sela B, kad iz neke kuće ispade s kremenjakom mali Janjo, čobanin, poznatiji pod imenom Pušo. Ispade pred kuću, stade, isprsi se i podboči na levu ruku, a desnu pruži s onim kremenjakom, škljocnu tri puta i tek četvrti put sastavi. Kresnu kremen, dohvati barut i...
Nevolja, Pušo.
Našlo se u kući. Ja dobi brata, ja... baba Đurisava.
Zar opet? Ej, grešnivu jadine. Kaži ocu, neka mu je sa srećom 13. dete.
Pa, srećno ti dete, Vujadine.
Srećno, srećno, Vujadine.
Aferi, more, aferi, Vujadine.
Boga mi, a...
ti baš svake godine. A kupus u kacu, a dete u kući.
23. novembra 1876. godine rođen je španski kompozitor Manuel de Falla. Živeo je i radio u Parizu, Španiji i Argentini. Njegove kompozicije prožete su koloritom andaluzijske i kastiljanske muzike. Komponovao je operu Kratak život, balete Ljubav čarobnica i Trorog i šešir, dela Noći u vrtovima Španije i lutkarsko pozorište Maestra Pedra. Po završetku španskog građanskog rata prebegao je u Argentinu, gde je preminuo 1946. godine. Na današnji dan 1881. godine u Požarevcu je rođena književnica Milica Janković. Studirala je slikarstvo u Beogradu i Minhenu. Po završetku Prvog svetskog rata predavala je crtanje u Drugoj ženskoj gimnaziji. Pisala je pesme, romane, putopise kao i pripovetke namenjene najmlađima. Napisala je 10 zbirki pripovedaka i romane Pre sreće, Mutna i krvava i Plava gospođa. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Uhvati dan uz Radio Beograd 1.
Yeah.
9 je sati i 40 minuta, nekome je tek jutro, a nekome je već uveliko dan. Vi svakako slušate jutarnji program Radio Beograda koji traje još eto nepunih 20 minuta. Temperature u Srbiji uglavnom na nivou 6 ili 7 stepeni, u Negotinu je 9, u Zaječaru i Pirotu 8, a u Novom Sadu 5, u svim ostalim gradovima i mestima ili 7 ili 6. Najviša dnevna temperatura danas će biti negde do 9 ili 10 stepeni, dakle neće se mnogo menjati u odnosu na ovo što imamo sada. Biće nam uglavnom oblačno i kišovito. A kada smo kod kiše, ne znam da li biste voleli da imate oslikani kišobran. Ovim neobičnim hobijem bavi se Čačanka Aleksandra Vidanović, inače učiteljica, ali u slobodno vreme oslikava pored kišobrana još i majice, haljine i mantile. I uglavnom ih potom prodaje na humanitarnim licitacijama i prikuplja novac koji usmerava za lečenje dece. Zbog toga je sa njom porazgovarala naša koleginica Silvija Pašajlić.
Od uvek je bila kreativna i inventivna. U svet sa četkicama i bojama Aleksandra Vidanović je zakoračila oslikavajući minijature, potom odevne predmete, a onda je došla na ideju da ukrašavanju kišobrana krene u novu avanturu.
Istraživanje uopšte kako je to moguće je trajalo poprilično dugo, s obzirom da to kod nas, bar ja nisam našla da neko već radi i da bi podelio svoju tajnu sa nama. E, onda sam preko društvenih mreža našla ko to radi u svetu, pronašla ženu u Rusiji i zamolila je da mi kaže kako radi, šta koristi, i ona je zaista, valjda nije videla u meni bilo kakvu pretnju u smislu da ću uzeti posao u Rusiji, podelila zaista šta od boja koristi, kako ih fiksira, da one postanu vodootporne.
Prvi kišobran oslikala je za sebe, ali od kada su njen rad na društvenim mrežama drugi videli, za neobičnim kišobranima vlada veliko interesovanje. Mali princ je nešto što je prati, a upravo sa tim motivom u humanitarne svrhe prodala je više od 100 rukotvorina. Aleksandra inspiraciju pronalazi svuda, slika i motive po želji.
Oni mi objasne šta bi želeli, pošalju mi eventualno neke slike kao predloge, ja onda to sve skiciram i na osnovu te skice, koju im vratim naravno i oni odobre da im se to svidi, ja oslikam na kišobranu. Bilo je svega i svačega, najviše muževi obraduju svoje žene i to je onaj kišobran sa 8 gradova sveta, koji su za suprugu i supruga bili vrlo bitni, gde su se zaprosili, oni su putovali brodom. Inače, radili su oboje na brodu, na turističkom brodu, i putovali su, pa je tu bila El Moro tvrđava, ne znam, Havaji, svašta nešto, i ja sam to oslikala.
Uz ljubav, veštine i pravi alat, ova talentovana učiteljica kišobranima daje umetničku notu.
Umetnost može da bude na bilo čemu što nosite, da li je to deo garderobe, da li je to običan upotrebni predmet kao što je kišobran. Mislim, vaša stvar, gde ćete tu umetnost poneti? Naravno, umetnost se prvo nosi u duši, ali vrlo lako može da bude ovaj predmet koji nosite svakoga dana i pokazujete koliko vam je stalo i koliko negujete neke lepe stvari.
Iako još uvek nema stalan posao, Aleksandrina želja je da svoje đake nauči da oslikavaju kišobrane i zajedno učestvuju u humanitarnim akcijama.
Little green bag, got to find
13 minuta do 10 sati. Vreme je da se u jutarnjem programu Radio Beograda posvetimo karavančićima, minijaturama emitovanim tokom 60. i 70. godina u emisiji Karavan, koja ove godine obeležava punih 6 decenija neprekidnog emitovanja. Današnji karavančić nosi naziv Poruka, a autor je poznati novosadski humorista i satiričar Đorđe Fišer.
Radio Beograd.
Šezdeset godina karavana.
Karavan.
Karavan.
Đorđe Fišer, Poruka.
Profesore, molim vas izjavu za list Globus.
Moment, profesore, nasmešite se za naslovnu stranu praktičnog muškarca.
Samo dve reči, molim vas, ekskluzivno za dečji časopis Palja Pamet.
Polako, polako, gospodo, polako, ne mogu sve odjedno.
Molim vas, samo za trenutak se šarmantno nasmešite, molim vas, za rubriku Pitate, odgovaramo.
Moment, gospodo, pošto nisam u mogućnosti da svima posebno dajem intervjue, dozvolite mi da vam ukratko ispričam o čemu se radi. Vi znate da mi već godinama šaljemo svetlosne i razne druge signale stanovnicima Marsa, preko kojih ih upoznajemo sa civilizacijom Zemlje.
A jesu li ih Marsovci primali, mislim, te poruke?
Prema našim izračunavanjima, oni su ih redovno primali i tako imali prilike da se upoznaju sa svim tekovinama ljudskog života, to jest sa svim onim što čini čoveka, stanovnika ove planete.
A jeste li im slali poruke o našoj kulturi?
Pa kako da ne, emitovali smo im celokupnu ljudsku kulturu.
Znači li to da oni tačno znaju kakav je život kod nas?
Naravno, vrlo dobro znaju. Opisali smo im čoveka, njegov istorijat, prošlost, sadašnjost i budućnost, sve.
A jeste li dobili odgovor?
Upravo zbog toga smo i sazvali ovu konferenciju za štampu, gospodo. Naši naučnici su izračunali da danas, svakoga časa, treba da stigne odgovor sa Marsa. Vi ćete prisustvovati istorijskom trenutku u kome će biti postavljeni temelji za neraskidivu prijateljsku vezu Zemlja-Mars.
Fantastično, neverovatno.
Da, da, gospodo, svakog trenutka čekamo da stigne svetlosni signal iz svemira i bratska poruka Marsovaca. Prema tome, gospodo...
Profesore, stiglo je. Stiglo.
Vest? Poruka?
Da, sad je dešifruju.
Gospodo, istorijski trenutak je došao. Temelji bratstva sa Marsovcima su postavljeni, ljudski rod je krenuo korak napred. Novog svetskog rata neće biti, atomi će se upotrebljavati za uspostavljanje bratskih kontakta sa Marsom. Još samo malo i Marsovci će se priključiti ljudskoj civilizaciji. Mi ćemo im pomoći da dostignu naš nivo i da...
Profesore, dešifrovano je.
No, i kako glasi bratska poruka Marsovaca?
Idite do đavola.
I hope that you
Za sam kraj jutarnjeg programa Radio Beograda sačuvali smo informaciju da je u klubu RTS-a održana promocija nove knjige pod nazivom Triptih novinarke i TV kritičarke Branke Otašević. Knjiga obuhvata 5,5 decenija njenog novinarskog rada i brojne TV kritike, reportaže i izveštaje koje je napisala u tom periodu. Prva reportaža je još iz dana međunarodne omladinske radne akcije u Sovjetskom savezu, a posljednja je objavljena 90. godina u rubrici Ovo vreme Valjevskog časopisa Kolubara. Sinoć je u RTS klubu bilo mnoštvo zainteresovanih za delo Branke Otašević, a o ovoj knjizi govorili su Marija Đorđević, urednica redakcije za kulturu u politici, gde je Branka Otašević provela najviše godina radeći kao novinarka, zatim direktor agencije Beta i diplomata Radomir Diklić i odgovorni urednik internet portala RTS-a Zoran Stanojević. Knjigu je objavilo RTS izdavaštvo i Kuća politika, pa ukoliko vas to interesuje, možete je naći i u prodaji. U nastavku programa na Radio Beogradu u 10 sati ćete čuti najnovije vesti, a potom u 10:05 počinje magazin na Prvom, koji danas uređuje i vodi koleginica Jelena Vidić. Ona će biti sa vama sve do 13 sati. A od 6:30, pa evo sve do ovih trenutaka, sa vama su bili Nataša Mančić, Bojana Tufekđić, Žarko Bovan i Miša Stojiljković. Mi vas svi zajedno pozdravljamo i želimo prijatan dan. Thank you.